From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Negotiators from Iran and a group of six countries, including the United States, worked Monday to close 18 months of talks and finalize their long-sought comprehensive agreement on Iran's nuclear program. VOA's Heather Murdoch reports from Vienna.
Today is the fourth self-imposed deadline here at the Iran nuclear negotiations in Vienna. But top-level ministers are still in closed-door meetings and have given no indication if or when they may have a deal. British Foreign Minister Philip Hammond is expected to arrive later today, completing the group of foreign ministers known as the P5 plus one.
In brief comments to the media within the last 24 hours, several top diplomats involved in brokering the accord said important issues remain to be resolved ahead of the self-imposed deadline, but had hinted the P5 plus one and Iran were close to having the complex document ready. Iraq announced Monday the start of an offensive to recapture its western Anbar province from Islamic State militants who control large areas, including the cities of Ramadi and Fallujah. The televised statement said the operation included Iraqi troops as well as Shiite and Sunni fighters. Iraq's government has made Anbar a priority since the Islamic State group seized Ramadi during a May offensive that prompted fresh criticism of the military and its response to the militants. Ramadi is about 125 kilometers west of the Iraqi capital Baghdad, where multiple bomb attacks Sunday killed at least 29 people and wounded more than 80 others. There was no immediate claim of responsibility, but similar waves of bombings have been attributed to the Islamic State. This is VOA News. Nigeria's President Muhammadu Buhari is expected to visit neighboring Cameroon sometime in the coming weeks. Chris Stein reports from VOA's regional bureau in Dakar on what can be expected when the heads of the two neighboring states, which have not always gotten along, meet.
Nigeria and Cameroon have butted heads before. Their most notable spat was over who owned the oil-rich Bekasi Peninsula on the coastal border. The spread of the Boko Haram insurgency from Nigeria into Cameroon has drawn the two countries together again. While the Islamist insurgent group's stated goal is to establish strict Islamic law in Nigeria's northeast, it has attacked northern Cameroon repeatedly and is thought to keep rear bases on its territory. President Buhari has pledged to defeat Boko Haram and is putting together a task force of troops from neighboring states to defeat the group. A senior research fellow at the Institute for Security Studies in South Africa, David Zunmeno, says Mr. Buhari will not be able to achieve the victory he campaigned on without Cameroon's help. Chris Stein for VOA News, Dakar.
A suicide bomber detonated his explosives-packed car near a security checkpoint in southeastern Afghanistan Sunday evening, killing at least 25 people, including women and children, the provincial police chief said. The bombing in Khost province also wounded dozens of others. Most of the victims are said to be civilians. The violence happened not far from an American military base in the Afghan province, which borders Pakistan. It was not immediately clear if the Taliban was behind the attack. Thailand is under heavy criticism for forcibly deporting more than 100 ethnic Uyghurs to China. It is meeting with rights activists and others later this week to discuss the fate of 50 more who are still in Thailand. Ron Corbin reports.
Thailand's National Human Rights Commission Chief Nirawan Pittakwatchara will meet with representatives from the UN High Commission for Refugees and Rights Groups on Friday. The talks hope to salvage Thailand's hard-hit global reputation after deporting 109 ethnic Uyghur refugees back to China, triggering international condemnation, accusing the junta of breaching international human rights laws. China insists the Uyghurs sent back were travelling to join the Islamic State. Thai officials say they are sending a team to China to oversee the welfare of the 109 Uyghurs sent back last week. Rights activists say the outcome of China's meeting, led by the National Human Rights Commission, is expected to provide a clearer view on the Thai government's policy toward the Uyghurs. Ron Corbin for VOA News, Bangkok, Thailand.
Serbia's Novak Djokovic, the world's number one men's tennis player, won his third Wimbledon title in the past 5 years Sunday in London, beating Roger Federer of Switzerland. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is The Motorhome Has a Kitchen.
Hello, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Bob Harris, the postal worker from Florida.
Oh, sure. He's married to Sandra Harris. They have two children, Colette and, John.
Right. Bob's going to talk to us today about his family's vacation plans.
Great.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Bob Harris. Next summer, you're going to Alaska with your family.
That's right. We're going to take the ferry from Seattle to Anchorage, Alaska. And then we're going to drive around Alaska for a week.
Are you going to rent a car?
No, we're going to rent a motorhome.
A motorhome?
Yes. Some people call them RVs, recreational vehicles.
Why are you going to rent a motorhome? Isn't it expensive?
Not really. When you travel by car, you have to stay in motels. Motels are expensive. When you travel in a motorhome, you don't have to pay for motels. You can sleep in the motorhome. And the motorhome has a kitchen, so we can cook our own meals. We can save a lot of money, because we don't have to eat at restaurants.
Sounds like a great idea for a vacation, Bob. Our guest today is Bob Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Bob is going to rent a motorhome. Next summer, Bob is going to rent a motorhome. You have to stay in motels. When you travel by car, you have to stay in motels. You don't have to stay in motels. When you travel in a motorhome, you don't have to stay in motels.
Interview.
Our guest today is Bob Harris. How big is a motorhome, Bob?
We're going to get one that is 22 feet long. It has a kitchen, a bathroom, a dining area, and four beds.
Really? All those rooms in a motorhome?
Yes. The door is on the side of the motorhome, near the back. When you come in, the kitchen is in front of you. There's a sink and a stove.
Where's the refrigerator?
The refrigerator is next to the door, on your right.
And the bathroom?
The bathroom is on your left.
When you say bathroom, do you mean the toilet?
Well, there's a toilet and a sink, but there's also a shower. There isn't a bathtub, so you can't take a bath, but you can take a shower.
Our guest is Bob Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
The motorhome has a kitchen, a bathroom, a dining area, and four beds. The door is on the side of the motorhome. When you come in, the kitchen is in front of you. The refrigerator is next to the door on your right. The bathroom is on your left.
Interview.
Our guest today is Bob Harris. He's telling us about the motorhome that he's going to rent next summer. You said there are four beds. Where are they?
They're near the front of the motorhome. There's one big bed. Two people can sleep there. And there's a sofa bed. And one more small bed.
It sounds like a fun way to travel. Thank you, Bob, for being our guest today.
Thank you.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
When you travel by motorhome, do you have to stay in motels? No, you don't. You don't have to stay in motels because you can sleep in your motorhome. Do you have to eat in restaurants when you travel by car? Yes, you do. You have to eat in restaurants because you can't cook your own food. When you travel in a motorhome, can you cook your own meals? Yes, you can. You can cook your own meals because the motorhome has a kitchen.
Daily Dialogue. Making a Date. Part 1. Listen to the conversation.
Hello?
Hi, Stephanie. This is Freddie.
Oh, hi, Freddie.
Would you like to go to a movie tonight?
Oh, Freddie, I'm sorry, but I can't.
Listen and repeat.
Hello?
Hi, Stephanie. This is Freddie.
Oh, hi, Freddie.
Would you like to go to a movie tonight?
Oh, Freddie, I'm sorry, but I can't.
Question of the Week.
Well, Kathy, it's Question of the Week time again. Are you ready?
I certainly am.
Okay, Kathy. This week I'm going to talk about some places and ask you what you can't buy there.
Sounds like fun.
All right. First question. What can't you buy at a fast food restaurant? Hamburgers? Stamps? Or French fries?
What can't I buy at a fast food restaurant? A hamburger?
stamps, or French fries.
Well, of course, I can't buy stamps at a fast food restaurant.
Excellent answer, Kathy. You can't buy stamps at a fast food restaurant. You buy stamps at a post office. Okay, second question. What can't you buy at a post office? Stamps, envelopes, or shirts?
At a post office? Stamps, envelopes, or shirts? Shirts! I can't buy a shirt at a post office.
Great, Kathy. You can't buy shirts at a post office. Question number three. What can't you buy at a clothing store? Shirts, French fries, or dresses?
At a clothing store, shirts, French fries, or dresses?
Everyone knows you can't buy French fries at a clothing store.
Are you sure about that, Kathy?
Of course I'm sure.
Well, you're right again, Kathy. You can't buy French fries at a clothing store. Once again, you've done very well.
Thanks, Max. I had fun.
A question for you.
In your country, do people like to travel in motorhomes? Uh-huh. Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Oh, wow.
What are you reading, Kathy?
I'm reading the real estate section of the newspaper. I'm looking at the houses for sale.
You're thinking about buying a house?
Well, sort of. Right now I'm just looking.
See anything interesting?
Yes. Here's a beautiful house. It's my dream home. Look at this picture.
Yes. That's a beautiful old home. 4 bedrooms, and it's close to Washington. It's probably expensive.
Yes. Look at the price.
Wow! That is expensive!
Yes. It really is just a dream.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business?
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 4. This program focuses on arriving at an office. Interview.
Today we are talking to Charles Blake. He is in his office in Beijing. Hello, Mr. Blake.
Hello.
Today we are listening to your first conversation at Federal Motors. You arrived to see Mr. Stuart Chapman.
Yes, but he was out of the office on a personal matter, so I met with Dave Gomez.
Let's listen to that conversation.
Dialogue. Mr. Gomez welcomes Mr. Blake to Federal Motors.
Good morning, Mr. Blake. Welcome to Federal Motors. My name is Dave Gomez.
Pleased to meet you, Mr. Gomez.
Nice to meet you. Did you have a good trip to New York?
Yes, and I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business.
Great.
Variations. Listen to these variations.
Welcome to Federal Motors.
I'd like to welcome you to Federal Motors.
My name is Dave Gomez.
I'm Dave Gomez.
Pleased to meet you.
I'm very pleased to meet you.
Nice to meet you.
It's a pleasure to meet you. Interview.
Mr. Blake, how did you feel when you found out that Mr. Chapman was out of town?
Well, naturally, I was a little disappointed at first. I was looking forward to meeting Mr. Chapman, but instead I had to talk with someone else.
Uh-huh.
He seemed very nice, but I didn't know anything about his background. That made me a bit nervous.
I understand completely, Mr. Blake. Well, thank you for talking to us today.
Sure. You're welcome.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
How long does Mr. Blake plan to stay in New York?
Did you have a good trip to New York?
Yes, and I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business.
Great!
How long does Mr. Blake plan to stay in New York? He plans to stay for a few days.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, what do Americans mean when they say embrace change?
To embrace change means to welcome change. This has become very common advice in American business.
Why is that?
Well, recently, there has been a lot of change in American business culture. Almost everyone in business today has to deal with change.
What kind of change do you mean?
Well, for example, in the traditional American company, a job was often long-term. For example, my grandfather worked for the same company for 45 years, and he did the same job for all of that time.
That's very unusual.
Today, it's unusual. In his day, job stability was normal.
Now employees have to get used to changing jobs and companies.
Exactly. And even if you stay in the same job, the job requirements will change. If you don't keep your knowledge and skills up to date, you won't be able to do a good job. That's why it's important to read and study.
Interesting, Gary. Thanks.
True or false?
In companies today, there is more job stability than there was in the past. False. Now employees have to be prepared for changing jobs and companies. You have to keep your skills up to date in order to do a good job. True. That's why you have to study and read constantly.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Marla Fenster is a receptionist at North Star Marketing. She is talking to a man who walked into her office.
May I help you?
Yes, my name is David Wan. I'm from the East West Trading Company. Here's my card.
Uh-huh. Thank you, Mr. Wan.
I'd like to speak to Ms. Suzanne Martins.
Do you have an appointment?
No, actually I don't. I just happen to be in town.
Well, Ms. Martins is very busy today. I'm afraid that she won't have time to talk to you.
Well, actually she knows me fairly well. Could you let her know I'm here?
If you'll take a seat, I'll see if I can contact her.
Thank you.
Focus on functions. Talking with a receptionist. Listen and repeat.
May I help you? I'm from the East West Trading Company. I'd like to speak to Ms. Suzanne Martins. Do you have an appointment? Ms. Martins is very busy today. I'm afraid that she won't have time to talk to you.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today, I'll be talking about typical conversations between receptionists and visitors to an office. In today's business dialogue, Mr. Wan shows up without an appointment at Ms. Martin's office. First, he introduces himself by name and company, using the expressions, "My name is," and "I'm."
May I help you?
Yes, my name is David Wan. I'm from the East West Trading Company. Here's my card.
When he asks to see Ms. Martins, the receptionist asks him if he has an appointment.
I'd like to speak to Ms. Suzanne Martins.
Do you have an appointment?
No, actually I don't. I just happen to be in town.
Since he doesn't have an appointment, the receptionist politely refuses his request, using the expression, "I'm afraid."
Well, Ms. Martins is very busy today. I'm afraid that she won't have time to talk to you.
This conversation is similar to Mr. Blake's conversation with the receptionist. The big difference is that Mr. Blake had an appointment. Let's listen to that conversation again.
Good morning, sir. Can I help you?
Yes. I have an appointment to see Mr. Chapman, Stuart Chapman, at 10:30.
Oh, Mr. Chapman. Can I have your name, please?
Yes. The name is Blake, Charles Blake of International Robotics.
All right. Thank you. Just a moment, please.
When you come to an office, be sure to introduce yourself with your name and the name of your company. And if you have an appointment, you should tell this to the receptionist. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Oh,
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Today on the program, we report on the changing face of America.
Hispanics, Asians, African Americans, and it's that part of the population is going to grow rapidly, especially among people in the younger ages.
Then you will hear Jonathan Evans' weekly technology report. This week, he tells us how social media is changing the ways some American police departments and government agencies operate.
We try different things to maximize capacity beyond just building new freeways or interchanges or widening the freeways. We try different ways to inform travelers of the conditions that are ahead of them.
And later, as always, we will present The Making of a Nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We are a little different here at VOA Learning English because we exist to help you learn everyday American English. We speak a little slower than normal, and we use words that are easy to understand. Listen to the program, then practice saying the words and sentences the way we do. It's a free and easy way to improve your American English skills. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. Springfield, a community in the state of Virginia, is about 24 kilometers from the U.S. Capitol building. There, you will find what could be the face of the next generation in America. In a word, this is the face of diversity, the face of many races and ethnic backgrounds. Ann Ball reports.
30 languages are spoken at Crestwood Elementary School in Springfield, Virginia, with about 660 students from kindergarten to sixth grade. Many are recent immigrants who came with their families looking for a new life in America. They came from Afghanistan and Korea, Vietnam and El Salvador, Ethiopia and Indonesia. At home, they still speak the 30 languages of the countries from which they came. How is it that those may be the faces of the next American generation? 4 states, California, Hawaii, New Mexico, Texas, and Washington, D.C., now have minority-majority populations. That means that there are more minority people than white people. Minorities are people who identified themselves as Black, Native American, Asian, and Hispanic. Within the next generation, minorities will be in the majority across the United States. That is according to new information released by the U.S. Census Bureau. And it may happen sooner than had been expected. The U.S. will become very different than the one current people have seen in their lifetimes, says William Fry of the Brookings Institution. He is a demographer and author of Diversity Explosion. He says there will be many more people of color in the United States.
Hispanics, Asians, African Americans, and it's that part of the population is going to grow rapidly, especially among people in the younger ages. And that's really important because this growth of minorities is happening just in time to counter the very slow growth and rapid aging of the white population.
The average age of white people in the U.S. is now 43 years old. There are more deaths than births among the white population, according to the census data from July 2014. In just the last decade, the population has become more racially and ethnically diverse. The Census Bureau said the percentage of minorities climbed from 32.9% in 2004 to 37.9% in 2014. With the declining white population, Mr. Fry says that the growth of the young minority population is important to keep the U.S. economy strong.
They're going to help make that labor force much more robust, much more vibrant in lots of ways.
The Census Bureau report also shows that millennials, people born between 1982 and 2000, is now the largest group of Americans. There are now 83.1 million millennials, compared to 75.4 million baby boomers, the older generation. Mr. Fry says millennials are more racially diverse than the older baby boomers. 40% of millennials are racial minorities. He says they are a bridge to the next and even more diverse generation.
So the millennials are playing a very important role in the United States because they're introducing people to a new America that we're going to have to look at in the next several decades.
He says, as a group, millennials are more connected by technology and social media to the rest of the world. And Mr. Fry says they are more open to diversity.
They do share an appreciation for and an openness for racial diversity. They're open to people of other backgrounds, of other nationalities, different lifestyles.
The millennials, with their diversity and open views, have already had an effect on society. The television show, Fresh Off the Boat, about an Asian immigrant family is popular, and same-sex marriage is more accepted by this younger generation than the older one. No doubt, the 2016 presidential candidates are working to win the diversity vote as well. Several Republican candidates, Jeb Bush and Marco Rubio, speak Spanish and sometimes use it to appeal to the minority voters. Mr. Fry says he is glad to see the new wave of immigrants moving into and all around U.S. cities and towns.
I'm very optimistic about this, and I think history is on the side of saying, you know, this is going to make our country stronger, and people are going to be happy that we have this change going on.
I'm Ann Ball.
now, our weekly look at the latest technology news. Social media are changing the ways that American police departments and government agencies operate. New media are closely watching movements by police officers and keeping cars and trucks moving on busy roads. But as our technology correspondent Jonathan Evans tells us, some officials are worried about the way social media can be used to identify the positions of police officers.
LA Metro is the name of the Los Angeles public transportation system in California. It operates buses and trains in the Los Angeles area. At LA Metro, some workers spend a good part of their day looking at video images of busy intersections and buses driving around the city. Their job is to watch video screens for traffic delays or other signs of trouble. The transit system uses information from its cameras and sensor equipment. The workers will soon use data from a social media application called Waze. It uses reports from drivers who note real-time traffic conditions. The American technology company Google owns the application software, or app. Waze has partnered with cities around the world, from Rio de Janeiro to Jakarta, to better understand traffic flow in populated areas. Kaylee Fogle works for LA Metro. He says the transit system must have up-to-date information.
Data is king. So to have a lot of data is very important. We have a lot of infrastructure data. What crowdsourcing and apps like Waze allow us to do is to fill in the gaps.
Frida Sidoroff lives and drives in the Los Angeles area. She depends on Google Maps and other navigation apps to deal with the traffic.
It is so useful. I use it every day.
The California Department of Transportation communicates with drivers through message signs on roads, its highway mapping website, and social media sites like Twitter. Patrick Chandler is a spokesman for the department. He says traffic managers see millions of trips each day.
Well, but the system is old. It's 60, 70 years old. And so we try different things to maximize capacity beyond just building new freeways or interchanges or widening the freeways. We try different ways to inform travelers of the conditions that are ahead of them.
Police departments are also using social media to communicate with the public. But some police worry that apps like Waze may create a danger to officers because Waze can identify the positions of police officers. They note violence during recent protests in several U.S. cities. The demonstrators were protesting police involvement in the deaths of African Americans. Several police officers were killed in separate incidents. Charlie Beck is the police chief of Los Angeles. He expressed his concern about new media to Google in December 2014, but a spokesman for the company did not respond directly to his concern. The spokesman said that Google works with police to keep officers and citizens safer. Civil rights groups are using their social apps to urge citizens to keep watch on the police. These developments demonstrate the growing importance of social media for the public, police, and other agencies to communicate and gather information. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. The Making of a Nation is coming up next. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from VOA Learning English headquarters in Washington.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of America's 42nd president, Bill Clinton. He was a popular and successful president who was re-elected in 1996. But he also became only the second president in American history ever to be put on trial in Congress. Clinton's past in Arkansas became the source of accusations and questions about his character as he was running for president. These included questions about financial dealings with a land development company called Whitewater. In January of 1994, President Clinton asked Attorney General Janet Reno to appoint an independent lawyer to lead an investigation. She named a Republican, but some critics said her choice was too friendly to the Clinton administration. He was replaced by another Republican, Kenneth Starr. In 1995, the Senate Judiciary Committee began its own investigation of the president. The committee later reported that it had not found evidence of any crimes. However, because the committee was led by Democrats, there was continuing suspicion of the president among Republicans. The main cause of that suspicion dated back to a purchase of land in Arkansas years earlier. Bill and Hillary Clinton had bought the land in 1978, the year he was first elected governor of that state. The Clintons formed the Whitewater Development Company with Susan and James McDougal. The goal was to sell vacation homes along a river. However, the company did poorly. James McDougal also owned Madison Guarantee Savings and Loan, for which Hillary Clinton did legal work. Madison failed during the 1980s. The McDougals were found guilty of wrongdoing in connection with that failure. A former local judge in Little Rock, the state capital, also became part of the story. In 1994, David Hale pleaded guilty to charges of cheating the federal government. That case was in connection with a lending company he owned and was not connected to Whitewater. But Hale accused Bill Clinton of having pressured him while governor to loan money to Susan McDougal and other politically influential people. Clinton denied the accusations. During the president's first term, investigators sought billing records for Hillary Clinton's past legal work for James McDougal. They wanted to know, in connection with the Whitewater investigation, how much time she had spent on that work. The First Lady said she could not find the records. Then, in January of 1996, the billing records appeared without explanation in the White House. That mystery only added to the suspicions of some Americans. Others thought Kenneth Starr was just wasting taxpayer money on his investigation of the Clintons. They felt it was just for political reasons. The Whitewater investigation became increasingly complex and difficult to follow. In the end, President Clinton was never charged with any wrongdoing in connection with his financial dealings. But his legal problems did not stop there. In 1994, a former Arkansas state employee named Paula Jones sued President Clinton. She brought a civil action accusing him of sexual harassment while governor of Arkansas. In her lawsuit, she said he had asked her for sex. a federal judge dismissed her case for lack of evidence. Paula Jones appealed that ruling. Her lawyers said they wanted to prove that Clinton had a pattern of such behavior with female employees, including while president. They suspected that these included a 21-year-old woman named Monica Lewinsky. Lewinsky had worked as an unpaid intern in the White House. Kenneth Starr was still investigating the Whitewater case early in 1998. He received permission to include Lewinsky in his investigation.
Hi.
How'd you know it was me?
Same caller ID.
Oh, what's it say?
Linda Tripp.
A former friend of Monica Lewinsky, Linda Tripp, had given Starr tape recordings of her telephone conversations with the younger woman.
I hate him.
No, you don't. You hate his behavior at times.
In the recordings, Lewinsky talked about her relationship with the president. What she told Linda Tripp conflicted with the information she gave to lawyers for Paula Jones. She had told them that the relationship had not been sexual. Lawyers for Paula Jones also questioned President Clinton. He, too, denied that the relationship with Monica Lewinsky had been sexual. On January 26, 1998, the president stated his denial to the American public.
But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie. Not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people.
Later in the year, the president agreed to answer questions before a federal grand jury.
The opening statement I made is that I had inappropriate intimate contact. I take full responsibility for it. It wasn't her fault, it was mine. I do not believe that I violated the definition of sexual relations I was given by directly touching those parts of her body with the intent to arouse or gratify. And that's all I have to say.
This was the first time an investigating jury had ever called a president to testify while in office.
This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the grand jury. I answered their questions truthfully, including questions about my private life, questions no American citizen would ever want to answer. Still, I must take complete responsibility for all my actions, both public and private. And that is why I am speaking to you tonight.
After his appearance, the president went on national television and admitted the nature of his relationship with Monica Lewinsky.
As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. While my answers were legally accurate, I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
He said his actions were a personal failure, but he denied trying to get her to lie about the relationship.
But I told the grand jury today, and I say to you now, that at no time did I ask anyone to lie, to hide or destroy evidence, or to take any other unlawful action. I know that my public comments and my silence about this matter gave a false impression. I misled people, including even my wife. I deeply regret that.
Kenneth Starr sent his final report to the House of Representatives. The report suggested that President Clinton may have committed impeachable crimes in trying to hide his relationship with Monica Lewinsky. In the United States, to impeach a president means to bring charges in the House of Representatives. The charges result in removal from office if the president is found guilty in a trial in the Senate. The Chief Justice of the United States serves as the judge and the senators serve as the jury. In December of 1998, the House of Representatives voted to impeach President Clinton. The House sent the charges to the Senate to hold a trial. The two articles of impeachment accused him of lying to a federal grand jury and obstructing justice. Only one other president had ever been impeached. In 1868, the House of Representatives brought charges against Andrew Johnson. The case related to his removal of a cabinet member. The Senate held a trial, but Andrew Johnson's presidency survived by one vote. The threat of impeachment led President Richard Nixon to resign in 1974 over his cover-up of political wrongdoing in the Watergate case.
It is up to the members of the House of Representatives to vote their conscience on the Constitution and the law, which I believe are clear. And I have no intention of resigning. It's never crossed my mind.
Bill Clinton still had 2 years left as president. In public opinion surveys, two-thirds of the people said they opposed removing him from office.
What I want the American people to know, what I want the Congress to know, is that I am profoundly sorry for all I have done wrong in words and deeds. I never should have misled the country, the Congress, my friends, or my family. Quite simply, I gave in to my shame. I have been condemned by my accusers with harsh words. And while it's hard to hear yourself called deceitful and manipulative, I remember Ben Franklin's admonition that our critics are our friends, for they do show us our faults.
The Senate decided President Clinton's future in February of 1999. The 100 senators held a trial to consider the charges and decide if he should be removed from office. Each charge required 67 votes to find him guilty. 10 members of the Republican majority joined Democrats in voting to clear Clinton of the perjury charge. The Senate was evenly divided on the charge of interfering with justice, thus no guilty verdict. Bill Clinton remained president of the United States. As a historical footnote, as it turned out, Republican House Speaker Newt Gingrich was himself cheating on his wife while leading the impeachment action against President Clinton. The difference, Gingrich would say years later, was that Clinton was charged with lying after he legally swore to tell the truth. In October 1999, Kenneth Starr resigned as the independent counsel. An assistant, Robert Ray, completed a final report on the Whitewater investigation. He issued his report in September 2000. The report said there was not enough evidence to prove any wrongdoing by Bill or Hillary Clinton. The Clinton presidency covered much of the decade of the 1990s.
Azatlık Radyosu'ndayız. Programı 1. Dünya Savaşı'nın 100 yılına hasredilmiş verilişler silsilesine başlayır. İlk veriliş 1914. yılda yaranan ve ister bütövlükte Azerbaycan'ın, isterse Cumhuriyet'in harp tarihinde önemli yeri olan Tatar Atlı Alayı'ndan söz açır. O zamanlar adı dillerde gezen bu alay, 1. Dünya Savaşı'nda esasen Azerbaycanlılardan ibaret yegane milli hərbi hissi olub. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyə də niyə öyrənilməyib? Tatar alayı adı hardan qaynaqlanır? Tarixçi Səbuhi Əhmədov bir əsr öncə yaradılan bu alayın izinə necə və niyə düşdü? Alayda kimlər xidmət edirdi? Onların müsəlman olması şərt idimi? Döyüşçülər nə geyinir, nə yiyir, onların haqqında nə danışır və onlardan nə gözləyirdilər? Bu alayda iyitlik göstərən hansı döyüşçülərin adı tarixə düşüb? Şair Məhəmməd Hadi alay mollasına necə çevrildi? Tatar alayının sonu necə oldu? Rus bolşevik inqilabı və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması alayın taleyinə necə təsir göstərdi? Və nəhayət, 1-ci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusunun hansı yeni sürprizlər ola bilər? Yarım saat boyunca dinləyəcəyiniz proqramda həmin suallar cavabını tapacaq. Bizim bələdçisi, tarixçi alim, Milli Tarix Muzeyinin əməkdaşı, Tatar alayı barədə kitab yazan Səbuhi Əhmədovdur. Tatar alayının müəllifinə xoş gəlin deyirik.
Sağ ol.
Birinci Dünya Savaşından bir əsr ötüb və birdən-birə həmin savaşda Azərbaycanlıların əlaqəsi haqqında bir kitab çıxır. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyədək niyə öyrənilməyib, Səbuh müəllim?
Məsələ burasındadır ki, bu biraz stereotiplərdən məncə irəli gəlir. Sovetlər dövründə ümumiyyətlə birinci dünya müharibəsinə diqqət olduqca az idi. Yəni hər iki tərəf imperialist tərəf kimi göstərilir. Hər iki tərəfin məqsədləri kimi qeyd olunurdu. Ona görə belə bir ciddi tədqiqatlar da aparılmırdı. O cümlədən də yəni Azərbaycan tarixşünaslığında SSR dağıldıqdan sonra münasibət dəyişib. İlk növbədə Rusiyada, onunla həmmütəfiq olan ölkələrdə bu münasibət dəyişsə də Azərbaycanda biraz bu istiqamətdə işlər bir zəif getdi. Yəni daha çox biz onu əsas götürmüşük ki 1886-cı ildən əgər müsəlmanlar Rusiya ordusunda hərbi xidmətə çağırılmırdılar. Elə bundan da ötəri çağırılmırdı. Amma əslində
o həmin dövrdə, yəni Cumhuriyyətin qurulmasına qədər olan dövrə qədər ki generallar hardan çıxmışdı?
Məsələ də burasındadır ki, yəni zadəganlar öz uşaqlarını hərbi məktəblərə qoya bilirdilər. O imperiyada olan vəziyyət belə idi ki, hərbi silkə aid olan şəxs oradan da irəliyə gedə bilərdi. Dininə, təsəvvürlərinə, siyasi baxışlarına baxmayaraq imperiya çoxsaylı müharibələr aparırdı, hərbçilərə ehtiyacı var idi. Amma kütlə halında, yəni 18 yaşına çatmış cavanları oradan da müsəlman xalqlarına çağırılmırdı. Bununla belə elə Türkmənçay müqaviləsi bitəndən sonra yəni imzalandan dərhal sonra könüllü alaylar tərtib olunurdu. Bunlar həm sərhəd xidmətində idi, həm jandarma xidmətində olublar. Həm də iri miqyaslı müharibələr olanda ən azı 3-4 alay tərtib olunurdu. Onları atlı müsəlman alayları deyilirdi. Bu alayların bir çox döyüş bayraqları və onların qazandıqları fəxri bayraqların bir qismi Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunur. Və indi yeni-yeni tədqiq olunan bir istiqamətdir. Zaqatala alayı məsəl üçün var idi, onun bizdə bayrağı var. Polşada xidmət etmişsə Qafqaziya alayı var. Daha sonra hətta İmperator mühafizə dəstəsində belə Azərbaycanlılardan ibarət bir eskadron tərtib edilmişdir. Yəni xalqın ən döyüşkən ruhlu nümayəndələri seçilirdi, aparılırdı və bunlardan gələcəkdə zabit kadrları kimi istifadə olunurdu. Belə alaylardan biri də 1-ci Dünya müharibəsində olan Tatar atlı alayıdır. Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu. Yəni təbii ki, dövlət tərəfindən Rusiya dövləti öz hərbi hissəsi olduğu üçün ora səylər qoydu, amma bu alayın arxasında deyənən milli burjuaziya da olur. Ən az onu qeyd etmək lazımdır ki, bizim tanıdığımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu bu alayda xidmət edirdi.
Uşaqlar,
bəli, Məhəmməd bəli və bir çox bizim zadəganlar uşaqları bu alayda xidmət ediblər və bu müharibə, yəni 17-ci ildə imperiyanın parçalanması ilə nəticələndə bir çox alaylar səpələndi, pərakəndə halda qayıtdılar. Bu alay tam toplu halında Qafqaza qayıtdı, Tiflisdə yerləşdi. Və çox maraqlı ki, bu alayın döyüş yolunu izləyəndə görürük ki, bu alay ilə milli qüvvələrin arxasında dayanırdı. Yəni, bizim deputatlar Tiflisdə mayanın 28-də müstəqillik deklarasiyasını qəbul edəndə əmin edilər ki, həmən binanın həyətində bunlar bu
bağlay qoruyur. Yəni, nə bolşeviklərin, nə müvəqqəti hökumətin, nə başqa mürtəcə qüvvələrin provokasiyaları vəsə mümkün olmayacaq. Burada, yəni, bu alay 4 il döyüş təcrübəsi olan peşəkar hərbçilərdən ibarətdir ki, bu alay bizi qoruyan bir qüvvədir. Buna arxalanırdılar. Məhz bu alay sonra Rusiya ordusunun, Qafqazda olan Rusiya hərbi hissələrinin tək silah olunmasında rolu böyük oldu. Yəni, buradan imperiya hissələri qayıdır və silah qoymurdular. Yəni, erməni hərbi hissələrinə silahlar verilirdi, bolşeviklərə verilirdi. Müsəlmanlar, yəni Azərbaycan əhalisinə verilmir. Bu alay həmən hərbi hissələrin tək silah olunmasında rolu çox böyük oldu. Bunu ilədilər. Daha sonra onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nuri Paşanın hərbi hissələri Azərbaycana gələndə, Qafqaz İslam Ordusu tərtib olunanda çox cüzi sayda azərbaycanlılar var idi ki, zabitlər var idi. Və maraqlı ki, bu alay həmən dayaq fundament rolunu oynadı. Alayın adı dəyişdirildi. Birinci qara yazı adlı alay qoydu.
Onda icazə verin, sualıma verim. Lütfən. Bilmək istəyirdim. Qoy dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu alay niyə Tatar alayı adlanırdı?
Bu ümumiyyətlə imperiyada Azərbaycanlı olan münasibətdən irəli gəlir. Bizə, yəni azərbaycanlılara ya ümumi termin olaraq müsəlmanlar deyilir, müsəlmani Qafqazı, ya Pers, amma çox az halda deyilir, o da Türkmənçəyə yaxın dövrlərdə Qafqazki Tatarı termini daha çox istifadə olunur və buna uyğun olaraq alayın da adı Tatarski konunu qoyulmuş. Amma burada bir məqam da var. Bu alayın qəbul etdiyi hərbi ant qalıb və hərbi antda hərbi andın qəbul edilməsi mərasimi barəsində də məlumat var və orada qeyd olunur ki, Azərbaycandan toplanmış o Tatarlar Azərbaycanski Tatarski dialektə hərbi anda qəbul etməlidirlər. Yəni bu demək ki, onlar dərk eləyirdilər ki, biz onlara Tatar da desək, amma bunların dilləri Krım Tatarı, Qafqaz Tatarı, Kazan Tatarı fərqlidir. Və ona görə də bu münasibəti anlayırlar və bunu qeyd eləmişlər.
Amma sonra niyə dəyişdi sizə söylədiniz?
Bu alay toplandı, yəni Qafqaz İslam Ordusu yaradılan dövrdə, yəni 1918-ci ilin may-iyun aylarında Qarayazı stansiyasında, yəni Qazaxın Gəncə arasında olan stansiyada toplanırdı və orada adı da elə qoyuldu. Pyarvi Qarayazinski pul, birinci Qarayazı alayı. Çox maraqlı ki, bu alay Bakının azad olmasına qədər bütün döyüşlərdə iştirak edir.
Kimlər vardı, Səbuh müəllim? Lütfən onların adını.
Ən azı misal üçün, yəni Cəmşid xan Naxçıvanskidən başlayır. Yəni bu adam özünün hərbi karyerası bu alaydan başlayıb. Yəni 14-cü ilin avqustuna qayıdaq. Alay toplanmağa başlananda ştat üzrə göstərilmişdi ki, bu alayda 22 zabit olmalıdır, 400 nəfər əskər. Və könüllülük prinsipini elan edirik, gələn gəlsin, silah verib, olay gedir döyüşür. Çox maraqlı bir məqamdır. 400 nəfər əvəzinə bir həftə ərzində 2000 nəfərdən artıq adam gəlir.
Könüllülər.
Yəni 2000 nəfər hərbi sənət öyrənmək, silahlanmaq, vuruşmaq istəyini bildirdilər. Belə alayların toplanması bir çox bölgələrdə planlaşdırılmışdı. Sadəcə bizim gördüyümüz, öyrəndiyimiz bu alay Yelizavetpolda, yəni Gəncə şəhərində toplandı. Əsasən Yelizavetpol, Nuxa, yəni Şəki, Qazax Borçalı bölgələrindən. Daha sonra başqa bölgələrdə də toplanmalı idi, amma bu məqam biraz imperiya zabitlərini və məmurlarını qorxuzdu. Yəni 400 nəfər əvəzinə 5 dəfə çox adam gəlir. Bu müsəlmanlara silah vermək söhbəti biraz onları təlaşa mı saldı və yaxud planlarında belə yox idi, silah vermək lazımdı, təmin etmək lazımdı. Ona görə elə bir alay bəs elədi, yəni bunu topladılar. Sonra Qafqazdan yığılmış başqa müsəlman alayları ilə birləşdirdilər.
Soruşmaq istəyirdim ki, onların müsəlman olması şərt idi mi alayda?
Bəli, o şərt, əsas şərt, bəli, vacib şərtdir və bir məqama da deyim, yəni Rusiya imperiyasının milli siyasətində kobud səhvlər olduqca çox idi. Amma bu alayın tərtib olunması çox maraqlı prinsiplər əsaslayıb. Yəni, bunu tədqiq edəndə aydın olur ki, bu alay tərtib edilər ki, milli xüsusiyyətlər tam olaraq nəzərə alınmışdır. Yəni, ən azından yəni, bütün şəxsi heyətə milli geyimdə gəzmək, hərəkətləmək imkanı verilir. Yəni, bunların hərbi uniforması Azərbaycan milli geyimi əsasında formalaşmışdır. Yəni, bu kitabda biz o fotoları verdik.
Yəni, soruşmaq istəyirdim ki, 100 il əvvələ qayıdaq, bəlkə Səbuhi müəllim, görək döyüşçülər o vaxt nə geyinirdilər, nə yeyirdilər?
Yəni, bizim Azərbaycan...
Necə döyüş atılırdılar?
Yəni, bu məqamlar doğrudan da sənədlərdə var və yenə deyirəm, bunların doğrudan özünü çox yaxşı göstərməsində birinci növbədə o komandanın münasibəti oldu. Yəni, bu alay qatıldı Qafqazka Tuzemna diviziyanın tərkibinə, 6 alaydan ibarət diviziyanın tərkibinə. Diviziyanın komandiri imperatorun qardaşı Mixail qoyuldu. Yəni, nəyə görə Mixail, yəni həm göstərmək ki, diqqətimiz bu Qafqazlılara böyüdü, həm də imperatorun nəslindən yeganə bir adam idi ki, bu adam şərab içmirdi. Yəni, müsəlmanlılarla bunların həyat tərzinə, onun həyat tərzi yaxın idi. Sadə həyat tərzi var idi. Sonra alayın tərkibini tərəfində 22 zabit var idi ştat üzrə. Əsas tələbə görə azərbaycanlı zabitlərin sayı 8-10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yəni şəxsi heyəti, əskərlər azərbaycanlılardır, amma onlara komandirlik edən şəxslərin cəmi 8-10 nəfəri azərbaycanlı ola bilər. Yerdə qalanlar qeyri-millətlərdən olmalıdır. Yəni rus vacib şərtidir. Amma burada da çox maraqlı bir prinsip var idi. Bu zabitlər imperiya müxtəlif bölgələrindən toplanmışdı və onları toplayanda da vacib şərt ondan ibarət ki, bunlar Azərbaycan dilini bilməlidirlər, Azərbaycan adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıdırlar, Qafqazlı paltarında, yəni Azərbaycan paltarında gəzməlidirlər və çox o alayın komandiri belə Polovtsov, Pyotr Polovtsov, bu adam, yəni imperiya parçalanandan sonra Yelizavetpol qubernatoruna məktub yazır və xahiş edir ki, bu Azərbaycan milli geyimində ölümə qədər gəzməyə mənə icazə versəydiniz, mən çox xoşbəxt olardım. Yəni, bir məqamda təəssüflə qeyd etmək istəyərdim, bu yaxınlarda Polşada həmin o milli geyim auksiyona çıxarıldı və hansısa fərdi kolleksioner həmin bu zabitin, həmin Azərbaycan alayının komandiri Pyotr Polovtsovun geyimini aldılar, indi hardasa şəxsi kolleksiyada. Biraz mən bu barədə bu fakt baş verəndən sonra tutabildim sözün açığı.
Yəni nə gözəl eksponat olardı, deyilmi?
Tam razıyam. Yəni bu insan yəni tarix fakültəsini bitirmişdi. Şərqdə, yəni İngiltərəyə qarşı aparılan mübarizədə bir kəşfiyyatçı olmuşdu və dili çox gözəl bilirdi.
Yəni, dilimizi,
bizim dilimizi bilirdi. Bir məqam da var. Yəni ideoloji olaraq işi aparmaq üçün bu alayda bir zabit var idi və komandirin müavini, yəni Sovet dövrünün komissar deyildi müxtəlif bu formula. Səslənir bu alayda bu işi molla həyata keçirdi. Yəni icazə verilmişdi.
Yəni Məhəmməd Hadiyə, deyilmi?
Çox maraqlı. Yəni bu insanın seçilməsi özü çox maraqlı.
Necə oldu Məhəmməd Hadi seçildi?
Məhəmməd Hadi Qafqazdakı administrasiyaya millətini sevən bir insan kimi məlum idi və əsas şərt odur ki, buranın mollası dini təhsili olmalı idi. Məhəmməd Hadinin də o təhsili var idi. Və yəqin ki, mən belə ehtimal edirəm ki, həmin administrasiya bu şəxsi seçəndə belə bir ideya var ki, elə bir adam olmalıdır ki, bu insan döyüşləri arxasınca apara bilsin, onun arxasınca getsinlər. Məhəmməd Hadi həm orator baxımından, həm agitator kimi çox tanınırdı. Elə sonrakı onun fəaliyyəti də göstərir. Yəni, o millət ifadəsini ən çox bəlkə istifadə edən şairlərdən biri olub və ürəyi yanan bir şairlərdən olub. Bu məqam əsas olaraq onu seçir. Burada bir məqam da var idi, bu alay hansı cəbhədə istifadə edə bilər. Yəni, imperiya müxtəlif cəbhələrdə müharibəndən parırdı, Osmanlıya qarşı istifadə etməyi cürətlənmədilər. Yəqin ki, həmən bu qorxu vacib, həm din baxımından eynidilər, həm etnik baxımına görə bu alay göndərildi Qərb cəbhəsinin cənub istiqamətində, yəni Alman və Astro-Macar qoşunlarına qarşı, indiki Qərbi Ukrayna, Polşa və Macaristan sərhədlərində bu alay əsas döyüşlərdə iştirak etdi. Alayın yaradılması haqqında müraciət olub iyun ayının 26-sında, 1914-cü ilin iyun ayının 27-sində bu alayın yaradılmasına imperator icazə verib, yəni bir gün sonra və bu alayın ştatları gəlir. Yəni bu o deməkdir ki, belə bir alayın yaradılması çoxdan düşünülən bir addım idi və bu səbəbdən də alayın tərtib olunması çox maraqlı faktlarla zəngindir. Ən az onu qeyd edim ki, məsələn alayımızda bir fransız belə xidmətlidir. Charles Testenoir. Yəni, Azərbaycanlı familiyalarına baxanda bir fransız familiyasına rast gəldim. Bu adama imtiyaçlanır ki, necə olursan bu alayda xidmətləmək istəyirsən ki, bu insan yazdı ki, müharibə başlayanda müraciətlədi imperatora, xahiş edirəm, icazə verin, vahid düşmənə qarşı vuruşaq. Fransa ilə Rusiya müttəfiqdir, mən sizin orada da vuruşum. Və icazə verin, Qafqazlılar arasında vuruşum. Bəs nəyə görə? Bunun atası Lyon'dan olan ipək sənayeçidir. Bunlar Qafqaza gəlirdilər, gedirdilər, o cümlənin uşağı da gətirdi və bu yaxınlaşmışdı bizim adət-ənənələrə qavranmışdı və bizim alayda da xidmətlərdi axıra qədər. Və maraqlıdır ki, 17-ci ilə imperiya parçalananda rus zabitləri qaldı Rusiyada, yəni azərbaycanlılar alayı gətirdilər Azərbaycana, burada olan siyasi olaylardır, alay iştirak etdi. Charles Testenoir qayıtdı Azərbaycana, bizimkilərlə bərabər. Onun dostu, alayın zabitlərinin olan İdris ağa Qacarla dostlaşdılar və onun bacısı Leyla xanım Qacarla evləndi. Yəni çox maraqlıdır, burada həmin bu fransız Azərbaycan vətəndaşı olur, cümhuriyyətdə yaşayıb, orada xidmətləyib. 1920-ci ildə bizim Respublika Bolşeviklər tərəfindən işğal olunanda o artıq ailəsini də götürdü, qayıtdı Fransaya ki, mən Bolşeviklərə qulluq edə bilmərəm. Bir başqa şəxsiyyət də var. İrland mənşəli O'Brien de Lassi. Nikolay Bobrinski. Nikolay Bobrinski alimdir. Sonraki illərdə SSR-də ornitologiyanın banisini qoyan alimdir, akademik. Biografiyasını öyrənəndə müəyyən olur ki, bu Moskva Dövlət Universitetində həmən bu quşlarla məşğul olurdu və tələbə kimi Qafqaza gəlib gedirdi, Azərbaycana gəlib gedirdi və müharibə başlayanda ərizə yazıcı xahiş edirəməz Azərbaycanlılardan ibarət olan alayda xidmətlim, bizdə xidmətlədi. Sonra isə taliyyə isə artıq yəni Sovetlər dövrünə bu elmlə bağlı oldu. Hər burada xidmət etmiş bizim Azərbaycanlı əskərlər və yaxud qeyri millətlərdən olan zabitlər biografiyası yəni hər biraz qalıb bir romandımı, bir filmdimi, bir maraqlıdır ki, ideoloji baxımdan bunların əksəriyyəti sonralar Sovetlər imperiyasına qulluq etmək istəmədilər. Yəni axıra qədər, hətta deyərdim ki, həyatlarının sonuna qədər mübarizə aparan oldu. Qafqazda da vuruşanlar oldu. Azərbaycan zəbt olunandan sonra Gürcüstan ordusuna tərkibinə yazılanlar oldu, Polşa ordusuna yazılanlar oldu. Hətta Almaniya ilə bir yerdə, yəni Şərq regionuna tərkibində səpələndi, amma ideya baxımından bunlar Azərbaycana xidmət etmək, Azərbaycan alayına xidmət etmək, Azərbaycan milli geyimini daşımaq ideyasından imtina etmədilər. Çox maraqlı bir faktdır və burada da bəlkə də bu Məhəmməd Hadinin rolu qeyd olunmalıdır. 4 il bu insan bu döyüşçüləri tərbiyələndirdi və bu özünü göstərdi. Mən onu da qeyd etmək lazımdır. 4 il ərzində ən ağır döyüşlər olub, mühasirələr belə olub, istər təbii fəlakətlərdən üzləşiblər, məsəl üçün 16-cı ilin qışında böyük bir çovğana düşdü alay, yəni xilas etdilər. Bu alaydan bir nəfər də olsun dezertir olmadı. Bu çox maraqlı bir faktdır. Bu axıra qədər, yəni vuruşurdular, həlak olub, orada dəfn olunanlar da oldu, Azərbaycana gətirilib dəfn olunanlar da oldu, amma dezertir alayda olmadı.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 1-ci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə barədə kitab işığı üzü görüb. Azərbaycanlılar 1-ci Dünya Savaşı cəbhələrində Tatar atlı alay adlanan bu kitabın müəllifi, muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədovdur. 1914-cü ildə yaradılan bu alay müharibənin sonuna dək andına sadiq qaldı və Rusiya imperiyası parçalanarkən cəbhədən geri çağırıldı. Rusiyadakı inqilab və vətəndaş savaşına qatılmaqdan boyun qaçıran alay 1917-ci ilin payızında Qafqaza, Tiflisə gəldi və daha sonra Qafqaz İslam ordusunun ən döyüşkən süvari hərbi hissəsinə və Azərbaycan ordusunun ilk hərbi birləşməsinə çevrildi. İzin bələdçisi Tatar atlı alayının tədqiqatçısı Səbuhi Əhmədovdur.
Lütfən onlardan bir neçəsinin adını çəkin. Yəni, belə
Zeynal bəy Sadıxov, Osman ağa Gülməmməd. Osman ağa Gülməmmədov yəni 3 Georgi nişanı ilə təltif edilmişdir. 3 Georgi medalı ilə də təltif edildi. Azərbaycanda xidmət etdi. Yəni onun sənədlərini təsadüfən bizim tədqiqatçı, hərbi tədqiqatçı Mehman müəllim Süleymanovun əsərində rast gələ bilər. Yəni Nuru Paşanın şəxsən bu insana ordeni verib və 1918-ci ilin sentyabrında Bakıya birinci daxil olan süvarilərimiz sırasında biz bu insanın adını görürük. Bizim orduda da xidmət etdi, yəni Cumhuriyyət ordusunda da axıra qədər vuruşdu. 20-ci ildə Azərbaycanı tərk etdi və xaricə köçdü, yenə bu bolşeviklərə xidmət etmək istəmədi. Yadigarovlar nəslinin bir neçə nümayəndəsi bu alayda xidmət edib. Vəli bəy Yadigarov 2-ci Dağıstan alayında, yəni Azərbaycan alayına paralel olaraq vuruşan bir alayın tərkibində olub, onun qohumu Məhəmməd bəy Yadigarov bizim alayda görürük. Bu insan Azərbaycana qayıdıb, sonra Borçalıda olub, tərtib etdiyi dəstək ilə bolşeviklərə qarşı vuruşub. Yəni Şəmsdən müəllim Nəzərlinin tədqiqatları göstərir ki, bu insan daha sonra artıq yəni Avropaya mühacirətə gedir və orada mübarizəni davam etdirir. Hətta Almaniya tərkibində Azərbaycan legionunun yaradılmasında da iştirak edir. Yəni bütün ömrünü bu Azərbaycan müstəqilliyi ideyasına sərf eləyir və bunun da qurbanı olur. Yəni 46-cı ildə bu şəxs Amerikada okupasiya zonasına düşsə də Almaniyada Amerikanın hakimiyyət dairələri onu Sovetlərə təhvil verirlər və dərhal da bu insan güllələndi. Cəmşid xan Naxçıvanski bu zabit idi. 4 ilini bu insan bu alayın tərkibində vuruşdu. Bir çox döyüşlərdə iştirak etdi. Hüseyin xan Naxçıvanskinin qohumu idi və bizim alaya daxil idi. Qafqaz atlı diviziyasının tərkibində, diviziya isə Naxçıvanskinin korpusunun tərkibində idi. Və faktiki olaraq bu idi generalın qohumu. Vuruşurdu və hər döyüşdə bu sanki göstərməyə çalışırdı ki, yəni mən bu insanın qohumu olduğuna görə deyiləm bu alaydı. Hər döyüşdə ən qabaqda biz onu görürük və imperiyanın ayrıca orden ve dalları ile bu insan burada tertip edildi. O cümleden Georgi silahı ile, yani kızıl silahla tertip edildi. Sonra kızıl silahla tertip olunanlar sırasında biz Celal Bey Sultanov'un adını görürük. Bizim yani zabitlerden de en az malumatı olan zabitlerden. Alay tertip olunanda imperatorun müraciətinə bir məktubu var ki, bu alaya Azərbaycanlı əhalidən bir nüfuzlu şəxs də olmalıdır. Yəni bir köməkçi kimi, komandirin köməkçisi kimi və belə bir şəxs kimi Şahverdi xan Ziyadxanov seçildi. Yəni Rusiya ordusunun kadr peşəkar zabiti idi, rotmistr idi və bu alayın tərkibində iştirak etdi. Onun həm tərtib olunmasında, həm döyüşlərdə bu adam vuruşda iştirak elədi. Bir məqamda toxunmasına siz bayaq qayıtdı, yəni uniforma söhbətinə toxundunuz. Yəni bu alayın uniforması milli Azərbaycan kişi geyimi əsasında tərtib edilmişdi. Yəni altdan milli Azərbaycan köynəyi, onun üstündən çəpkən, onun da üstündən çuxa. Yəni vəznələri, qazarları olan çuxa. Milli bizim baş geyimi olan papağımızdır.
Papağ, motal papağ?
Yox. Motal papağ ən pis səhra şəraitində və qış şəraitində giyilirdi. Parad vəziyyətində buxara papağ. Başqa Qafqaz alaylarına fərqləndirmək üçün hər alayın öz milli geyimləri seçilməli idi. Azərbaycan alayları qara geyimləri idi. Qırmızı pagonlar var idi. Qırmızı başlıqlar giyinirdilər və pagonlarda TT hərfləri var idi. Yəni Tatarski sözünün qısaldılmış variantı. Hərbi andı, yəni mən gedildim ki, o hərbi and var, yəni imperiya, imperatora sədaqətlə bağlıdır, Rusiya imperiyasına sədaqətlə vuruşacağını bildirirlər. Bu diviziya komandiri Mikhail Aleksandrovich, yəni Nikolayın qardaşı, olduqca hörmətlə yanaşırdı, özü də milli geyimdə gəzirdi və bütün müharibə bu adam bu alayla oldu və çox maraqlı ki, bu insan burada sıravi sözünü istifadə etməyə qadağan elədi. Məhz əmr formasındakı alayda yalnız sadnik, atlı söz istifadə olunmalıdır. Alay təzə tərtib olunanda Rusiya İmperiya ordusunda bizi fiziki cəzalar qəbul edilmişdir. Yəni istənilən günaha görə şallaq vurulmalı idi. Alay təzəcə tərtib olunanda bir Azərbaycanlı əskərlərdən biri hansısa bir zamanın bəndini pozdu və ona şallaqla cəza verilməli idi. Onun dostları müraciətlədər zabitə, komandirə ki, bəs xahiş edin, bunu ləğv eləyin. Hərbi sən komandiri də oradan da ləğv elədi. Bununla belə bu insan öz tapancasını çıxardı və özünü vurdu. Ondan sonra Mikhail Aleksandrovich bu alayda ümumiyyətlə fiziki cəzaları hamısını ləğv elədi. Rus zabitlərinin bir neçə nəfər mühacirətə gedənlər Avropada öz xatirələrini çap etdiriblər. Orada maraqlı məqamlar var, o cümlədən gündəli həyatla bağlı. Və onlar qeyd edirlər ki, biz həmən bu şəxslərlə oturmağı daha üstün tuturduq, nəinki Rus əskərləri ilə. Bu insanlar, yəni hamısı böyük anlayışını bilir, ağsaqqal anlayışını bilir, hörmətlərini saxlayırlar və onlara yaxşı münasibət bəsləyəndə onlar da eyni ilə cavab verirlər və çox maraqlı bir məqam da bu döyüşlərdə zabitlərin itkisinin az olmasıdır. Hətta düşmən tərəfindən verilən qeydlərə biz baxanda görürük ki, hər hansısa bir zabit yaralanda və yaxud mühasirə düşəndə dərhal əsgərlər onu mühasirəyə alır hər tərəfdən və öz zabitini qorumağa çalışırdılar. Bunu misal ki, 1916-cı ilin avqustunda baş vermiş Tışqovçı kəndi ətrafında olan döyüşü göstərmək istəyərdim. Həlledici döyüşlərdən biri oldu. Bu döyüşdə eskadron komandiri Trayanovski xidmət edir. Onu gedim ki, sonralar o da Azərbaycana qayıdıb və bizdə xidmət etmiş bir şəxslərdəndir. Bu şəxs mühasirəyə düşüb, dərhal hər tərəfdən Azərbaycanlar onu əhatə eləyir. Onun atı öldürüləndə Azərbaycanlı əskərlərdən biri öz atını verir ki, bu da imtina edir. Hətta qalır ki, yox, mən də sizinlə bir döyüşdə. Yəni, axıra qədər bu, yəni, faktiki olaraq bu əskər komandir münasibətləri deyildi, dost münasibətləri, yoldaş münasibətləri. Bu da onu göstərir ki, zabitlər belə seçilərkən hansısa bir prinsiplar göstərilmişdir. Bu prinsiplar milli dəyərlərin qorunmasına yönəlmişdir. Ona görə də bu alay həm Rusiya hərb tarixində öz rolu oldu, həm Azərbaycan tarixində onun rolu böyükdür və ümumiyyətlə bu alay bəlkə də çox nadir hərbi hissələrdən biri ki, belə bir münasibə, daxili münasibətlər olmuşdur. Tatarlarının bu döyüşləri ilə bağlı, paltarayına, strukturu ilə bağlı, yəni çoxlu danışmaq olar. Yəni yenə deyirəm, doğrudan da biz 600 nəfərə yaxın Azərbaycanlı, onu qeyd edim ki, bu hərbi hissənin itkiləri də böyükdü, döyüşlərdə iştirak edirdi bu alay və 4 dəfə əvəzedici heyətlər gəlirdi. Yəni Azərbaycana tərtib olunub bu alayı göndərilirdi heyətlər kimi. Biz 600 nəfər şəxsin ad familiyalarını öyrənə bilmiş olan hər birinin bioqrafiyasında belədir. Yəni çox maraqlı faktlar var. Yəni bu alayın bəlkə də hər bir günü çox maraqlıdır. Bir məqamı da istəyərdim ki, bu alayın adı Bakı azad ediləndən sonra müstəqil Azərbaycan ordusu yaradılanda hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov bu alaya yenidən Tatar adlı alayını adını qaytardı və əmrə də belə bir göstərdi ki, bu alayın şöhrəti şöhrəti Birinci Dünya Müharibəsi cəbhələrində hamıya məlumdur. O cümlənin düşməni məhz elə bu adından da qalsın. Yəni,
qara yazı sözü götürüldü.
Götürüldü və yenidən Tatar atlı alay oldu və iki əlavə Azərbaycan atlı alayının əsasını yaratdılar. Yəni, onların burada sərabi kimi xidmət edən şəxslər sonralar bu Azərbaycan Milli Ordusunun hərbi hissələrinin zabitləri oldular. Bu alay, yəni Rusiyadan qayıdanda onun komandiri Pyotr Polovtsov Peterburgun hərbi qubernatoru təyin edildi. Bununla belə bu alayı axıra qədər, yəni Qafqazın sərhədlərinə qədər müşahidə etdi və sonda yazılı müraciətində yazdı ki, yəni sizin kimi şəxslərinə xidmət etmək mənim üçün böyük bir şərəf idi. Mən əminəm ki, siz bu şöhrəti axıra qədər qoruyub saxlayacaqsınız. Yəni bu belə bir peşəkar hərbçi, Rus hərbçisi tərəfindən olan belə bir ifadə göstərir ki, doğrudan da bu alay layiq olub belə bir sözdə.
Kitab çıxdı.
Kitab çap olundu.
Onda son sualı sizə verirəm. Birinci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusu. Hansı sürprizlər gətirə bilər gələcəkdə? Yoxsa artıq hər şey tədqiq olundu
qutardı? Əksinə, bu elə ilk tədqiqatlardır. Yəni, yenə deyim, Bakı Zabit Dəniz Aviasiyası Məktəbinin tarixi tədqiq olunmayıb. Düzdür, ayrı-ayrı araşdırmalar var, landa var, amma ardıcıl olaraq öyrənilməyib. Daha sonra, yəni, bizim hərbi həkimlərin bioqrafiyaları öyrənilməlidir. Milli ideologiyanın banilərinin bu müharibəyə münasibəti. Yeni deyim, Azərbaycanda o qaçqınlar məsələsi həll olunmayıb. Yəni, çox maraqlı bir fakt izə qeydiliyim. Azərbaycana türklər, acarlar, sonra Anadolu'da yaşayan azərbaycanlılarla bərabər burada erməni qaçqınları da var idi. Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən Qafqazda yaradılan qaçqınlara kömək komitələri yalnız erməni qaçqınlarına kömək göstərdi. Milli müsəlman qaçqınları sanki yox idi. Və belə olan şəraiti çox maraqlıca. Hacı Zeynalabdin Tağıyev başda olmalı. Bizim milyonçular və müharibçilər toplaşdılar və özləri Bakı Qaçqınları Kömək Komitəsi yaradılar. Yəni, imperiya iləyəsiz, iləmirsiz, biz iləyəsiz. Və çox maraqlıdır ki, yəni qeydlərdən birində göstərilib ki, həmən bu komitənin verdiyi pullar sayəsində ən azı 12 min acar və türk uşağı aclıqdan və ölümdən xilas olunub. Yəni, bu da var. 12 min uşağın xilas olunması həm bəşər baxımından, ümumiyyətlə, həm bəşər baxımından çox böyükdür. Onu da qeyd edeyim ki, hələ bu 15-16-cı illərdə artıq Gəncədə 160 nəfər türk, Qars türkü məskunlaşmışdı. Yəni, onları əhali toplaşdı, işdə verdilər, evdə verdilər. Yəni, öz doğmaları kimi qəbul etdilər və bu faktlar da araşdırmalıdır. Və yenə deyim, bu yaxınlarda bir kitabda çap olundu. Sənədlər əsasında Azərbaycanlıların bu qaçqınlara göstərdiyi köməklə bağlı mətnlərdir. Yəni, oxuyursun və yəni, nizan belə tükür, bəşir, hansı bir sadə insan yazır ki, bir qaçqınları kömək üçün mən 10 rublu verirəm, 100 rublu verirəm və s. Yəni, belə bir könüllü kömək verilənlər də var idi. Başqa bir istiqamət, tədqiqatı tələb edən istiqamət azərbaycanlıların Çanaqqala döyüşlərində iştirak edir. Yəni, bu məqamda araşdırılmalıdır. Yəni, belə bir, yəni, Birinci Dünya Savaşında ümumiyyətlə o dövr üçün bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük müharibə idi və azərbaycanlılar bu müharibədə iştirak etdilər. Üç nəfərin hamı bəlkə də adlarını tanıyır. Əli Ağışıq, Linski, Hüseyin xan, Naxçıvanski, Səməd bəy Mehmandarov və bilirik ki, bunlar Rusiya ordusunun böyük rütbələrə nail oldular. Şıxlinski 10-cu ordu komandanı idi. 2-ci korpusun komandiri Səməd bəy Mehmandarov, Hüseyin xan Naxçıvanski, Gvardiya süvari korpusunun komandanı. Amma bu müharibədə onların iştirakı zəif öyrənildi. Biz bilirik ki, məsələn, Rusiya imperiyasında cəmi bir müsəlman brilliant silahla təltif olunub. O da Səməd bəy Mehmandarov. Amma onun bu nəyə görə, hansı xidmətlərinə görə belə bir yüksək təltif nişanı alması azaraşdırılıb. Rusiya imperiyası müharibə dövründə cəmi 3 nəfər müqəddəs Georgi ordeninin 3-cü dərəcəsinə layiq görüldü. 3 nəfər müsəlman. O 3 nəfər müsəlmandan ikisi Azərbaycanlıdır. Hüseyin xan Naxçıvanskinin Səməd bəy Mehmandar və bir nəfər Çeçen Eris xan Əliyev. Yəni Eris xan Əliyevin bioqrafiyası tədqiq olunub. Şimali Qafqazda Qabardin alayına Nalçıq şəhərində abidə qoyulub. Məsələn, hətta filmlər belə çəkilib. Bizdə isə bu istiqamətdə iş zəifdir. Bunun da əsasında tədqiqatların zəif olmasıdır. Yəni gərək tədqiq eləyəsən ki, sonra təbliğ eləyə biləsən və bu istiqamətdə işlər aparılmalıdır.
Çox sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hem tedgatlarınıza göre hem de stüdyomuza geldiğiniz için.
Çok son bir məqamı da demək istəyirəm sənə. Məsələ burasında ki, mən özüm, yəni orta əsr Azərbaycan hərb tarixi ilə məşğul olmuşam bu istiqamədə dissertasiya məqaləm və s. Amma da sadəcə bu alayın ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin bioqrafiyalarını üzləşəndə, yəni Sankt-Peterburq şəhərinə gedəndə orada arxivdə bəzi sənədlərə rast gəldim, bəzi materiallara. Əskim, yəni bunu yazmaya bilməzdim. Amma bu o deməkdir ki, yenə deyim, bu dövrün bir tədqiqatçısı olmalı ki, bunların bioqrafiyalarını araşdırsın, ümumiyyətlə alayın döyüş yolunu araşdırsın və sırf bu dövrlə, bu alayın bu müharibə ilə məşğul olsun. Yəni orada sürprizlər daha çoxdur. Mən bioqrafiyalar baxımından, həm də ümumi tarix baxımından.
Olduq, sağ olun.
Sizə sağ olun.
Birinci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissənin izinə düşdük. Tarixə Tatar alayı adıyla düşən, Bakının işğalçılardan azad edilməsində və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərən bu alayın bütün döyüşçülərini sayğı ilə andılar. Alay haqqında kitab yazan Səbuhi Əhmədov. Verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayılı və Zeynal Məməd.
Bizim qalayı.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. İraq hökuməti Ənbər vilayətinin nəzarətini Ramadi və Fəlucə şəhərləri də daxil edilməklə ölkənin böyük ərazisini nəzarətində saxlayan İslam dövləti qrupunun yaraqlarından geri almaq üçün geniş miqyaslı əməliyyatlara başladığını bəyan edib. Televiziya ilə verilən məlumatda əməliyyatda İraq ordusu ilə birlikdə Şiyə və Sünni döyüşçülərin də iştirak edəcəyi deyilib. İslam dövləti qrupunun may ayında Ramadini ələ keçirməsindən və ordunun tənqidlərə məruz qalmasından sonra Ənbər vilayətindən geri alınması İraq hökuməti üçün prioritet məsələyə çevrilib. Bu arada isə bazar günü paytaxt Bağdadda həyata keçirilən silsilə bomba hücumları azı 29 nəfərin ölümünə 80-dən çox insanın yaralanmasına səbəb olub. Bomba hücumlarına görə məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib. Lakin bundan əvvəl İslam dövləti qrupu tərəfindən buna bənzər bomba hücumları həyata keçirilib. İran və dünyanın 6 qüdrətli dövlətinin nümayəndələri İranın nüvə proqramına dair iki tərəfli razılıq əldə etmək məqsədi ilə 18 ay davam edən danışıqları başa çatdırmaq üçün birgə işi davam etdirirlər. Son bir neçə gündə yüksək səviyyəli diplomatların Koburg sarayına gəliş-gedişi yekun razılığın əldə edilə biləcəyinin göstəricisi kimi dəyərləndirilir. Danışıqlarla bağlı heç bir elan etmədən ABŞ və Avropa diplomatları bazar günü axşam Dövlət Departamentinin rəsmisinin mühüm adlandırdığı məsələlərin həlli istiqamətində səyləri davam etdirib. Associated Press agentliyi razılıqla bağlı elanın bazar ertəsi ediləcəyi haqda məlumat vermişdi. Verilən məlumatlara əsasən, mövcud fikir ayrılıqları arasında BMT-nin İrana silah embargosu ilə bağlı məsələ də var. Qərb İrana silah embargosunu qüvvədə saxlamaq istəyir. İranın ali ruhani rəhbəri Şənbə günü ABŞ-ı təkəbbür nümunəsi adlandırıb. O, Tehranda universitet tələbələri qarşısında çıxışında onları təkəbbürlü qüdrətlərə qarşı mübarizənin davam edəcəyinə hazır olmağa çağırıb. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Meksikanın məşhur narkobaronu 14 il ərzində ikinci dəfədir ciddi rejimli həbsxanadan qaçıb. Meksikanın Təhlükəsizlik Komissiyasının verdiyi bəyanatda Sinaloa kartelinin başçısı Cırtdan ləqəbli narkobaron Altiplano həbsxanasından qaçdığı bildirilir. Təhlükəsizlik qüvvələri onun axtarışına başlayıb. Meksika paytaxtı ətrafında yerləşən həbsxana yaxınlığındakı Toluca havalimanında bütün uçuşlar təxirə salınıb. Guzman 10 ilə yaxın axtarışda olduqdan sonra keçən ilin fevral ayında ələ keçirilmişdi. O, ilk dəfə 1993-cü ildə həbs edilmiş, lakin 2001-ci ildə həbsxana mühafizəçilərinin köməyi ilə oradan qaça bilmişdi. O, narkotik alver ittihamları ilə əlaqədar Birləşmiş Ştatlarda axtarışdadır. Sinaloa karteli Meksika və Birləşmiş Ştatlar arasında narkotik maddələrin sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə nəzarət edir. Yunanistanla Avropa tərəfdaşları bazar günü keçirilən samit sessiyası zamanı 3-cü xilas paketi üzərində razılıq əldə ediblər. Yunanistan ehtiyacı olduğu 100 milyard dollara yaxın kredit müqabilində bir sıra islahatlar həyata keçiriləcəyini vəd edib. Avropa İttifaqının prezidenti Donald Tusk Brüsseldə 17 saat davam edən danışıqlardan sonra yekdilliliklə razılıq əldə olunduğunu deyib. Bundan öncə isə Fransa Xəbər Agentliyi anonim mənbəyə istinadən Yunanistanın baş naziri Alexis Tsipras ilə Almanya kansleri Angela Merkel, Fransa prezidenti Fransa Olan və cənab Tusk arasında kompromis razılaşma əldə olunduğu haqda məlumat verib. Başnazir Tsipras vergi və təqaüd sistemində islahatların daxil edildiyi sazişi təsdiq etmək üçün çərşənbə günədək parlamentin sessiyasını keçirməlidir. Parlamentin təsdiqindən dərhal sonra isə cənab Tsipras ölkənin müflis olmasının qarşısını almaq məqsədi ilə ilkin vəsaitləri almaq üçün 18 Avropalı tərəfdaşı ilə bir araya gəlməlidir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. Onurğa sümüyü tamamilə əzilən bu sıçovu 6 həftə bundan əvvəl heç hərəkət edə bilmirdi. Ancaq bu gün o dayaqla yeriməyə başlayır. İsveçrə alimləri yeni ixtira üzərində işləyir. Onlar onurğa beyninə kimyəvi və elektrik stimulatoru olan implant yerləşdirir ki, həmin implantla sinir və hərəkət yenidən bərpa olur. İsveç Federal Texnologiya İnstitutundan professor yardımcısı Stefani Lacourt belə implantı sınaqdan keçirib və müsbət nəticələr olduğunu deyir. Onurğa beyninə yerləşdirilən elektrokimyəvi stimulatoru təcrübədən keçirdikdə əzaların bərpa olunduğunu müşahidə etdik və belə qərara gəldik ki, bir neçə həftə bu texnologiyadan istifadə etdikdən sonra onurğa hüceyrəsi bərpa olundu və heyvan gəzməyə başladı. Bu yeni implant Edora adlanır. Köhnə texnologiyadan fərqli olaraq bu implant daha plastikdir və iltihaba səbəb olmur. Bu implantın heç bir mənfi təsiri olmadan bədəndə uzun müddət qalmasını istəyirik və bizdən soruşulan ilk sual bu olur. Yumuşaq implantın fərqi varmı? Alim deyir ki, bəli var. Edora yumuşaq elastik silikondan hazırlansa da möhkəmdir və iki unikal xüsusiyyətə malikdir. Mikrokanal kimyəvi stimulyasiya üçün alimlərə dərmanı birbaşa onurğa sütununun üst səthinə yeritməyə imkan verir və qızıl bağlarla birləşdirilən elastik platinyum elektrodlar implantı güclü burulmalara və dönmələrə dözümlü edir. Çünki onlar onurğa sütunu sinirlərini elektrik yolla stimulyasiya edir. Edora yalnız qeyri-adi hərəkətləri bərpa edir. Sıçovulların hərəkəti üçün onların onurğa beyni siqnal alır və hərəkəti nəzarətdə saxlaya bilir. Sıçovullar üzərində aparılan təcrübə Edoranın gələcəkdə insanların sağlam və effektiv müalicəsinə yardım edəcəyinə ümidləri artırır.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Təbrizin Barış Rock Qrupu təkcə İran Azərbaycanı deyil, Azərbaycan Türkiyə və Mərkəzi Asiya ölkələrində getdikcə daha geniş populyarlıq qazanır. Rock Qrup keçən il Qazan şəhərində türk dilli ölkələrin musiqi festivalında iştirak etmişdi. Qrupun solisti Məsud Barış hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir və bugün Amerika İcmalı proqramının qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Məsud bəy bizim studiyamıza və bizim proqrama.
Çox sağ olun, mən sizə və bütün tamaşaçılarımıza, işidənlərimizə salam deyirəm. Çox xoş görürüm, çox hamısın, hələ sizin bu gözəl istidiyordur.
Çox sağ olun. Məsud bəy, Amerikaya səfəriniz nə ilə bağlıdır, hansı şəhərlərdə olmuşsunuz?
Bilirsiniz, bizi o Tataristan konsertindən sonra ki oldu, festivaldan sonra Türkiyədə də bir 6 dənə şəhərində turna atdıq, konsert oldu. Və çox sevirik türk dilli və Azərbaycanı dünyada hər yerdə olan arkadaşlarımızı, dostlarımızı görək, onlarla yaxından paylaşaq konsertlər verək, oralarda da özümüzü tanıyaq. O yerlərin başda gələndən biri də Amerika idi, çünki çox yerlərində bizim əziz İranlı, Azərbaycanlı həm vətənlərimiz var, türkdilli qardaşlarımız var. Onlarla birlikdə konsertlər paylaşmaq istəyirik. Burada da inşallah 3 dənə konsertimiz olacaq, onun üçün buradayım.
Çox gözəl, Məsud bəy, siz musiqi təhsilinizi Azərbaycanda almışsınız. Bakıda Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişsiniz və o zaman siz klassik musiqi təhsili almışsınız. Necə oldu ki, siz rock janrına üst tutdunuz?
Bilirsiniz necədir, bizim klassikimiz çox güclü bir musiqi var, bilirsiniz demək lazım deyil. Muğamatımız da çox güclüdür. Amma bir tarz var, o da rock tarzıdır ki, bilirsiniz, biz elə yeri boş görüşür bizim Azərbaycan musiqidə. İstər Bakıda olsun, istər Təbrizdə olsun, rock çox inkişaf eləməyib. Onun üçün biz belə düşündük ki, bilirsiniz, rock musiqi çox ciddi bir musiqidir özünə görə. Etiraz musiqisi var, etiraz şiirləri var içində. Onu seçdik ki, zamanda olan insanlara nahaqlıq, ümumiyyətdə tutaq belə. Bütün insanlara, insaniyyətə olan nahaqlıq, haqsızlıqlara qarşı olmaq. Azadlıqlardan danışmaq, gözəlliklərdən danışmaq və rock tarzı ilə bunu daha yaxşı sunmaq olur. Onun üçün mən belə düşündüm ki, əsas eğitimi almaqdır. Səs eğitimi aldıqdan sonra bu siz ki, sevəcəksiniz rock oxuyun, istəyirsiniz caz oxuyun, siz sevəcəksiniz. Mən belə düşündüm ki, rock musiqisinin yeri boşdur və onu sunmaq lazım.
Musiqisi, rock janrı İran-Azərbaycanında gənclər arasında nə dərəcədə populyardır?
Çox sevilir, çox-çox sevilir. Yəni, ümumiyyətdə tutalım, yeni nəsil gənclər rock musiqisini çox sevirlər. Bir baxışdan da onun üçün yönəlirik bu yola. Çünki bizim cavan müğamatımız çox zəngin bir mədəniyyətdir. Klassikimiz də elədir. Amma bu gerçəyi, bu doğru olan şeyə də cəh inanaq ki, yeni nəslindən çox yaxşı biz əlaqə qura bilmirik. Muğamatımızda bir gözəl gəzəl gedir, bülbüllər oxur, çəh-çəh vurur, bağda gülüstə. Amma doğrusu oturaq görək, neçədən bizim gənclərimizdən indi bülbül görüblər, bağ görüblər, yoxdur belə şey. Yəni ki, biz elə update olmaq, günün musiqisini sunmaq lazımdır. Bizim böyük musiqi gənciyinəmiz olan muğamatımız, klasikimiz yerində, amma yeni musiqidə sunmaq lazımdır və yeni nəslə yeni şeylər söyləmək lazımdır məncə.
Siz söylədiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir neçə şəhərdə konsertləriniz olacaq və konsertlərlə yanaşı siz San Fransiskoda, hazırda Amerikada yaşayan Azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşəcəksiniz. Bu haqda istərdik biraz danışasınız.
Bəli, çoxlu dostlarımız var. Mən də bilmirdim. Bura gəldiyimdən sonra gördüm, çoxlu böyük dostlarımız var. Burada onlarla tanış olduq və böyük muzisyənimiz də var, Sənkis Sadıqov, ona bir ad günü keçəcək. İnşallah orada daha çox musiqi olan dostlarımızı tanış olacaq. Və mən ümid edirəm ki, bu çox tanışmalar bizim musiqimizin daha inkişafında bizə kömək eləsin, eləyə bilək musiqimizi daha yuxarı yerlərə sunaq və aparaq.
Məsud bəy, siz repertuarınızı necə seçirsiniz? Mahnıları necə seçirsiniz? Kiminlə məsləhətləşirsiniz?
Bizim sizə bir şey deyim, indi həm o Tataristanda olan günlər, həm də Türkiyədə keçirdiyimiz günlər xalqın marağını daşıyan bir şeydir. Bizim rock tarzı, Batıda olan rock tarzı ki var, o özünə məxsus bir tarzıdır. Yəni, bəli, burada var, yüksək səviyyədə. Şimdi Türkiyədə də var, özünə görə bir janrdır. Amma bizim musiqimizi eşidəndə, 90% deyilər, biz belə rock eşitməmişdik. Bu, bizim üçün çoxmur. Siz baxın, saz bizim aşıq sazımız, orada rockun arasında ifa edirik. Orada kəmansa səsi də ifa olunur. Yəni, bu sentezdir. Həm Avropa roku var, yəni təməl odur, amma bizim musiqimizin, Azərbaycan musiqisinin rəngləri gedir. Bu, musiqi baxımından olsun. Şeir baxımından da ki, biz çox sevirik ki, bizim mədəniyyət rock tarzında xalqa sevilsin. Ola bilər ki, Batıda bir seri rock tarzlar oxunur, amma şeir olaraq çox bizim mədəniyyətə uyğun deyil. Onun üçün biz istəyirik öz şeirimizi, öz mədəniyyətini. Siz baxın, Bəhmən Qaraçoğlu'nun, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərin rock tarzında sunuruq. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, öz mədəniyyətimizi yeni nəslin sevdiyi formatında sunaq. Bu çox önəmlidir bizim üçün.
Məsud bəy, rock qrupunuzun solistləri, ifaçılar musiqi təhsilini harada alıblar?
Bəziləri də elə İranda olublar. Siz bilirsiniz, aşıq musiqisi İranda, Təbrizdə də böyük səviyyə sahibidir. Məsələn, mənim qrupumda olan Roşən sazı güclü səviyyədə çalır, özünə görə gözəl samballı çalandır. Kəmançamız var, Bakıda təhsil alıbdır. Belə də ya İranda özləri öyrəşiblər, ya da ki, Bakıda təhsil almış dostlarımızdır. Amma səviyyə qəbul olunucu səviyyədir, yəni hər birində.
Gələcək planlarınız barədə danışmanızı istəyirik. Planlarınız nədir?
Allah qoysa, bizim Türkiyədəki bu səfərimiz çox uğurlu alındı. İndi deyəsən, bizim üçün iki dənə konsert ayarlayıblar. Bir Türkiyədə, çünki rock tarzı bilirsiniz, daha açıq havalarda yaxşı alınır. Həm Türkiyədə, həm Bakıda 6-7 min nəfərdən yuxarı açıq hava konseri nəzərdə alınıb ki, orada Azərbaycan rockını sunmaq üçün. Bir odur, bir də inşallah Allah qoysa, mənim əziz dostum var, Əli Polad, Təbriz kitabı sunubla, gözəl bir 7 dilə çap olmuş Təbriz kitabıdır. Bakıda o açılışı olacaqdır, bir də orada Bakıda konsertimiz olacaq, o kitab haqqında, Təbriz haqqında açılışına görə.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün Dünyaya Baxışda izləyəcəksiniz. İraq hökuməti Ənbər vilayətinin nəzarətini Ramadi və Fəlucə şəhərləri də daxil edilməklə ölkənin böyük ərazisini nəzarətində saxlayan İslam dövləti qrupunun yaraqlarından geri almaq üçün geniş miqyaslı əməliyyatlara başladığını bəyan edib. Televiziya ilə verilən məlumatda əməliyyatda İraq ordusu ilə birlikdə Şiyə və Sünni döyüşçülərin də iştirak edəcəyi deyilib. İslam dövləti qrupunun may ayında Ramadini ələ keçirməsindən və ordunun tənqidlərə məruz qalmasından sonra Ənbər vilayətindən geri alınması İraq hökuməti üçün prioritet məsələyə çevrilib. Bu arada isə bazar günü paytaxt Bağdadda həyata keçirilən silsilə bomba hücumları azı 29 nəfərin ölümünə, 80-dən çox insanın yaralanmasına səbəb olub. Bomba hücumlarına görə məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib. Lakin bundan əvvəl İslam dövləti qrupu tərəfindən buna bənzər bomba hücumları həyata keçirilib. İran və dünyanın 6 qüdrətli dövlətinin nümayəndələri İranın nüvə proqramına dair iki tərəfli razılıq əldə etmək məqsədi ilə 18 ay davam edən danışıqları başa çatdırmaq üçün birgə işi davam etdirirlər. Son bir neçə gündə yüksək səviyyəli diplomatların Koburg sarayına gəliş-gedişi yekun razılığın əldə edilə biləcəyinin göstəricisi kimi dəyərləndirilir. Danışıqlarla bağlı heç bir elan etmədən ABŞ və Avropa diplomatları bazar günü axşam Dövlət Departamentinin rəsmisinin mühüm adlandırdığı məsələlərin həlli istiqamətində səyləri davam etdirib. Associated Press agentliyi razılıqla bağlı elanın bazar ertəsi ediləcəyi haqda məlumat vermişdi. Verilən məlumatlara əsasən, mövcud fikir ayrılıqları arasında BMT-nin İrana silah embargosu ilə bağlı məsələ də var. Qərb İrana silah embargosunu qüvvədə saxlamaq istəyir. İranın ali ruhani rəhbəri Şənbə günü ABŞ-ı təkəbbür nümunəsi adlandırıb. O, Tehranda universitet tələbələri qarşısında çıxışında onları təkəbbürlü qüdrətlərə qarşı mübarizənin davam edəcəyinə hazır olmağa çağırıb. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Meksikanın məşhur narkobaronu 14 il ərzində ikinci dəfədir ciddi rejimli həbsxanadan qaçıb. Meksikanın Təhlükəsizlik Komissiyasının verdiyi bəyanatda Sinaloa kartelinin başçısı Cırtdan ləqəbli narkobaron Altiplano həbsxanasından qaçdığı bildirilir. Təhlükəsizlik qüvvələri onun axtarışına başlayıb. Meksika paytaxtı ətrafında yerləşən həbsxana yaxınlığındakı Toluca havalimanında bütün uçuşlar təxirə salınıb. Guzman 10 ilə yaxın axtarışda olduqdan sonra keçən ilin fevral ayında ələ keçirilmişdi. O, ilk dəfə 1993-cü ildə həbs edilmiş, lakin 2001-ci ildə həbsxana mühafizəçilərinin köməyi ilə oradan qaça bilmişdi. O, narkotik alver ittihamları ilə əlaqədar Birləşmiş Ştatlarda axtarışdadır. Sinaloa karteli Meksika və Birləşmiş Ştatlar arasında narkotik maddələrin sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə nəzarət edir. Yunanistanla Avropa tərəfdaşları bazar günü keçirilən summit sessiyası zamanı 3-cü xilas paketi üzərində razılıq əldə ediblər. Yunanistan ehtiyacı olduğu 100 milyard dollara yaxın kredit müqabilində bir sıra islahatlar həyata keçiriləcəyini vəd edib. Avropa İttifaqının prezidenti Donald Tusk Brüsseldə 17 saat davam edən danışıqlardan sonra yekdilliliklə razılıq əldə olunduğunu deyib. Bundan öncə isə Fransa Xəbər Agentliyi anonim mənbəyə istinadən Yunanistanın başnaziri Alexis Tsipras ilə Almanya kansleri Angela Merkel, Fransa prezidenti Fransa Olan və cənab Tusk arasında kompromis razılaşma əldə olunduğu haqda məlumat verib. Başnazir Tsipras vergi və təqaüd sistemində islahatların daxil edildiyi sazişi təsdiq etmək üçün çərşənbə günədək parlamentin sessiyasını keçirilməlidir. Parlamentin təsdiqindən dərhal sonra isə cənab Tsipras ölkənin müflis olmasının qarşısını almaq məqsədi ilə ilkin vəsaitləri almaq üçün 18 Avropalı tərəfdaşı ilə bir araya gəlməlidir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD4 Pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı Amerikanın səsi. Onurğa sümüyü tamamilə əzilən bu sıçovul 6 həftə bundan əvvəl heç hərəkət edə bilmirdi. Ancaq bu gün o dayaqla yeriməyə başlayır. İsveçrə alimləri yeni ixtira üzərində işləyir. Onlar onurğa beyninə kimyəvi və elektrik stimulatoru olan implant yerləşdirir ki, həmin implantla sinir və hərəkət yenidən bərpa olur. İsveç Federal Texnologiya İnstitutundan professor yardımcısı Stefani Lakur belə implantı sınaqdan keçirib və müsbət nəticələr olduğunu deyir. Onurğa beyninə yerləşdirilən elektrokimyəvi stimulatoru təcrübədən keçirdikdə əzaların bərpa olunduğunu müşahidə etdik və belə qərara gəldik ki, bir neçə həftə bu texnologiyadan istifadə etdikdən sonra onurğa hüceyrəsi bərpa olundu və heyvan gəzməyə başladı. Bu yeni implant Edora adlanır. Köhnə texnologiyadan fərqli olaraq bu implant daha plastikdir və iltihaba səbəb olmur. Bu implantın heç bir mənfi təsiri olmadan bədəndə uzun müddət qalmasını istəyirik və bizdən soruşulan ilk sual bu olur. Yumşaq implantın fərqi varmı? Alim deyir ki, bəli var. Edora yumşaq elastik silikondan hazırlansa da möhkəmdir və iki unikal xüsusiyyətə malikdir. Mikrokanal kimyəvi stimulyasiya üçün alimlərə dərmanı birbaşa onurğa sütununun üst səthinə yeritməyə imkan verir və qızıl bağlarla birləşdirilən elastik platinyum elektrodlar implantı güclü burulmalara və dönmələrə dözümlü edir. Çünki onlar onurğa sütunu sinirlərini elektrik yolla stimulyasiya edir. Edora yalnız qeyri-adi hərəkətləri bərpa edir. Sıçovulların hərəkəti üçün onların onurğa beyni siqnal alır və hərəkəti nəzarətdə saxlaya bilir. Sıçovullar üzərində aparılan təcrübə Edoranın gələcəkdə insanların sağlam və effektiv müalicəsinə yardım edəcəyinə ümidləri artırır.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur. Təbrizin Barış Rock Qrupu təkcə İran-Azərbaycanı deyil, Azərbaycan-Türkiyə və Mərkəzi Asiya ölkələrində getdikcə daha geniş populyarlıq qazanır. Rock Qrup keçən il Qazan şəhərində Türk dilli ölkələrin musiqi festivalında iştirak etmişdi. Qrupun solisti Məsud Barış hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir və bugün Amerika İcmalı proqramının qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Məsud bəy, bizim studiyamıza və bizim proqrama.
Çox sağ olun, mən sizə və bütün tamaşaçılarımıza, eşidənlərimizə salam deyirəm. Çox xoş görmüş, o hamısın hələ sizin bu gözəl stüdyoda.
Çox sağ olun. Məsud bəy, Amerikaya səfəriniz nə ilə bağlıdır, hansı şəhərlərdə olmuşsunuz? Bu haqda məlumat vermək istəyirik.
Bilirsiniz, bizi o Tataristan konsertindən sonra ki, oldu festivaldan sonra Türkiyədə də bir 6 dənə şəhərində turna atdıq, konsert oldu. Və çox sevirik Türk dilli və Azərbaycanı dünyada hər yerdə olan arkadaşlarımızı, dostlarımızı görək, onlarla yaxından paylaşaq, konsertlər verək, oralarda da özümüzü tanıyaq. O yerlərin başda gələndən biri də Amerika idi, çünki çox yerlərində bizim əziz İranlı, Azərbaycanlı həm vətənlərimiz var, türk dilli qərdişlərimiz var. Onlarla birlikdə konsertlər paylaşmaq istəyirik. Burada da inşallah 3 dənə konsertimiz olacaq, onun üçün burada.
Çox gözəl. Məsud bəy, siz musiqi təhsilinizi Azərbaycanda almışsınız. Bakıda Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişsiniz və o zaman siz klassik musiqi təhsili almışsınız. Necə oldu ki, siz rock janrına üst tutdunuz?
Bilirsiniz necədir, bizim klassikimiz çox güclü bir musiqi var, bilirsiniz demək lazımdır. Muğamatımız da çox güclüdür. Amma bir tarz var, o da rock tarzıdır ki, bilirsiniz, biz elə yeri boş görüşür bizim Azərbaycan musiqidə. İstər Bakıda olsun, istər Təbrizdə olsun, rock çox inkişaf eləməyib. Onun üçün biz belə düşündük ki, bilirsiniz, rock musiqi çox ciddi bir musiqidir özünə görə. Etiraz musiqisi var, etiraz şiirləri var içində. Onu seçdik ki, zamanda olan insanlara nahaqlıq, ümumiyyətdə tutaq belə, bütün insanlara, insaniyyətə olan nahaq, haqsızlıqlara qarşı olmaq, azadlıqlardan danışmaq, gözəlliklərdən danışmaq və rock tarzı ilə bunu daha yaxşı sunmaq olur. Onun üçün mən belə düşündüm ki, əsas eğitimi almaqdır. Səs eğitimi aldıqdan sonra bu siz ki, siz sevəcəksiniz, rock oxuyun, istəyirsiniz, caz oxuyun, siz sevəcəksiniz. Mən belə düşündüm ki, rock musiqisinin yeri boşdur və onu sunmaq lazım.
Rock musiqisi, rock janrı İran-Azərbaycanında gənclər arasında nə dərəcədə populyardır?
Çox sevilir. Çox-çox sevilir. Yəni, ümumiyyətdə tutalım, yeni nəsil gənclər rock musiqisini çox sevirlər. Bir baxışdan da onun üçün yönəlirik bu yola. Çünki bizim cavan muğamatımız çox zəngin bir mədəniyyətdir. Klassikimiz də elədir. Amma bu gerçəyi, bu doğru olan şeyə də cəh inanaq ki, yeni nəslindən çox yaxşı biz əlaqə qura bilmirik. Muğamatımızda bir gözəl gəzəl gedir, bülbüllər oxur, çəh-çəh vurur, bağda gülüsdə. Amma doğrusu oturaq görək, neçədən bizim gənclərimizdən indi bülbül görüblə, bağ görüblə, yoxdur belə şey. Yəni ki, biz elə update olmaq, günün musiqisini sunmaq lazımdır. Bizim böyük musiqi gənciyinəmiz olan muğamatımız, klasikimiz yerində, amma yeni musiqidə sunmaq lazımdır və yeni nəslə yeni şeylər söyləmək lazımdır məncə.
Siz söylədiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir neçə şəhərdə konsertləriniz olacaq və konsertlərlə yanaşı siz San Fransiskoda, hazırda Amerikada yaşayan azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşəcəksiniz. Bəli. Bu haqda istərdik biraz danışasınız.
Bəli, çoxlu dostlarımız var. Mən də bilmirdim. Bura gəldiyimdən sonra gördüm, çoxlu böyük dostlarımız var. Burada onlarla tanış olduq və böyük muzisiyənimiz də var, Sənki Sadıqov, ona bir ad günü keçəcək. İnşallah orada daha çox musiqi olan dostlarımızı tanış olacaq. Və mən ümid edirəm ki, bu çox tanışmalar bizim musiqimizin daha inkişafında bizə kömək eləsin, eləyə bilək musiqimizi daha yuxarı yerlərə sunaq və aparaq.
Məsud bəy, siz repertuarınızı necə seçirsiniz? Mahnıları necə seçirsiniz? Kiminlə məsləhətləşirsiniz?
Bizim sizə bir şey deyim, indi həm o Tataristanda olan günlər, həm də Türkiyədə keçirdiyimiz günlər xalqın marağını daşıyan bir şeydir. Bizim rock tarzı, Batıda olan rock tarzı ki var, o özünə məxsus bir tarzıdır. Yəni, bəli, burada var, yüksək səviyyədə. Şimdi Türkiyədə də var, özünə görə bir janrdır. Amma bizim musiqimizi eşidəndə, 90% deyilər, biz belə rock eşitməmişdik. Bu, bizim üçün çoxmur. Siz baxın, saz, bizim aşıq sazımız, orada rockun arasında ifa edirik. Orada kəmansa səsi də ifa olunur. Yəni, bu sentezdir. Həm Avropa rocku var, yəni təməl odur, amma bizim musiqimizin, Azərbaycan musiqisinin rəngləri gedir. Bu musiqi baxımından olsun. Şeir baxımından da ki, biz çox sevirik ki, bizim mədəniyyəti rock tarzında xalqa sevilsin. Ola bilər ki, Batıda bir seri rock tarzlar oxunur, amma şeir olaraq çox bizim mədəniyyətə uyğun deyil. Onun üçün biz istəyirik öz şeirimizi, öz mədəniyyətini. Siz baxın, Bəhmən Qaraçoğlu'nun, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərin rock tarzında sunuruq. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, öz mədəniyyətimizi yeni nəslin sevdiyi formatında sunaq. Bu çox önəmlidir bizim üçün.
Mən Məsud bəy, rock qrupunuzun solistləri, ifaçılar musiqi təhsilini harada alıblar?
Bəziləri də elə İranda olublar. Siz bilirsiniz, aşıq musiqisi İranda, Təbrizdə də böyük səviyyə zabıdır. Məsələn, mənim qrupumda olan Roşən sazı güclü səviyyədə çalır, özünə görə gözəl samballı çalandır. Kəmançamız var, Bakıda təhsil alıbdır. Belə də ya İranda özləri öyrəşiblər, ya da ki, Bakıda təhsil almış dostlarımızdır. Amma səviyyə qəbul olunucu səviyyədir, yəni hər birində.
Gələcək planlarınız barədə danışmanızı istəyirik. Planlarınız nədir?
Allah qoysa, bizim Türkiyədəki bu səfərimiz çox uğurlu alındı. İndi deyəsən, bizim üçün iki dənə konsert ayarlayıblar. Bir Türkiyədə, çünki rock tarzı bilirsiniz, daha açıq havalarda yaxşı alınır. Həm Türkiyədə, həm Bakıda 6-7 min nəfərdən yuxarı açıq hava konseri nəzərdə alınıb ki, orada Azərbaycan rockın sunmaq üçün. Bir odur, bir də inşallah Allah qoysa, mənim əziz dostum var, Əli Polad, Təbriz kitabı sunubla, gözəl bir 7 dilə çap olmuş Təbriz kitabıdır. Bakıda o açılışı olacaqdır, bir də orada Bakıda konsertimiz olacaq, o kitab haqqında, Təbriz haqqında açılışına görə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla Yunus və Arif Yunusun məhkəməsi bugün başlamalı idi. Qeyri-müəyyən səbəbdən təxirə salındı. Vəkil Elçin Qəmbərovla söhbət. Avropa oyunları çempionu aldığı 150 min manat mükafatı nəyə xərcləyəcək? Milli bankın uçot dərəcəsi 3%-dir. Onda niyə Komersiya bankları krediti 30%-lə verir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azal biletlərinin qiyməti niyə uçur? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bugün hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və politoloq Arif Yunusun məhkəməsi başlanmalı idi, ancaq qeyri-müəyyən səbəbdən təxirə salındı. Vəkil Elçin Qəmbərovla söhbətə qulaq asaq.
Elçin məmin, bugün məhkəmə olmalı idi və yəqin ki, siz artıq istintaq materialları ilə tam tanış olmuşsunuz, cinayət işinin materialları ilə. Necədir vəziyyət? Bütün bu materialları yekun necə qiymətləndirirsiniz?
Cinayət işinin materialları ilə tanış olundan sonra biz müdafiəçilər də, Leyla xanım da belə bir qənaətə gəlmişik ki, cinayət işinin materiallarında ona qarşı sürülən iddiamlara dair heç bir sübut yoxdur və verilən, irəli sürülən iddialar da əsassızdır. Bugün bu, belə bir vəziyyətdə bununla bağlı müvafiq vəsadətlə qaldırılıb, bir tərəfdən istintaq orqanlarında, yəni işin yekunu ilə bağlı belə tanınan əməlləri də cinayət tərkibi olmadığına görə onun barəsində cinayət işinə xitam verilməsi məsələ və xitam verilməsi ilə bağlı vəsadət yəni qaldırılmışdır. Hər halda mənfi cavab verildi istintaq orqanlarının. Təbii ki, biz bu məsələni yenidən məhkəmənin hazırlıq iclasında qaldıracaq.
Bugün niyə təxirə salındı iclas?
Bu bizə bəlli deyil.
Növbəti iclasdan, ümumiyyətlə, məhkəmə prosesindən gözləntiniz nədir?
Məhkəmə prosesindən gözləntiniz yalnız, biz yalnız ədalət istəyirik. Yəni, qanuna uyğun hökum istəyirik. Əgər bunlara riayət olunsa, Leyla xanımın azadlığa çıxmağı heç bir problem olmayacaq.
Sizin üçün nə dərəcədə inandırıcıdır Leyla Yunus, Arif Yunusun məhkəmənin sonunda bəraət alacağına nə dərəcədə bir güman yeri var mı ümumiyyətlə?
hər halda azadlıqdan məhrum etmək cəzası da bizim üçün böyük bir tələb olardı.
Dövlətə xəyanət ittihamının ayrıca icraata keçirilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə ümumi prosesə bunun necə təsir olacaq?
Dövlətə xəyanətlə bağlı ittihamın ayrıca icraata yönəlməsi əlbəttə ki, bizimizə gələn məhkəmə prosesində vəziyyətimizi xeyli dərəcədə yaxşılaşdırır. Yəni, belə deyək, yüngülləşdirir. Qanunda bu belə hallar nəzərdə tutulub, işin həcmi böyük olduğundan, yaxud da ki, başqa amillərə görə cinayət işə ayrılır və ya xitam verilir, ya dayandırılır, ya da istintaq aparılır. Yəni, bu təcrübədə dolan bir şeydir. Qanunda da bu nəzərdə alınır, belə hallar.
Sizin gözləntiniz nədir? Məhz bu ittiham dayandırılacaq, xitam veriləcək, yoxsa davam etdiriləcək?
Mənə gəlir ki, dövlətə xəyanətlə bağlı cinayətin perspektivi yoxdur.
Leyla və Arif Yunusların ikisinin məhkəməsinin birləşdirilməsi, bir keçirilməsi, bunu necə izah eləmək olar hüquqi baxımdan? Yəni, bu belə də olmalıydı mı?
Belə də olmalıydı. Bu ilk gündən üstün farkda da var bir yerdə gedirdilər. Bu cinayət bir cinayət idi. Yəni, ayrı-ayrı cinayətləri gördük ki, bunlar hansısa bilirlər, hansısa mənhələdə bilirlərsin. Sadəcə olaraq mətbuatda yanlış belə bir fikir getmişdir. Bu ayrı işidir, bu sınavları bir təhsildir, bir keçirdir. Olub və belə də davam edir.
Son olaraq, nə vaxt görüşmüşsünüz Leyla xanımla? Durumu necədir?
Durumu ilə bağlı, yəni, vəziyyət belə stabil olaraq ağırdır, pisdir. İndi yenilər belə gözlərində bu zərflərinə davam edir. Qaraz yerinin bu parçalanma prosesi gelir. Yəni, vəziyyət belə asası deyil.
Bəs özünün bu cinayət işinə materialları ilə tanışlıqdan sonra bu məhkəmə öncəsi bir fikirləri, mesajı var mı?
Onun fikri yalnız budur ki, heç bir cinayət belə nəinki törədilmir, ümumiyyətlə nəinki əməllərində, ümumiyyətlə belə bir cinayət hadisəsi belə baş verməyib ki, buna görə bir cinayət işi qaldırılsa. Və özünün baxmayaraq ki, səhəti ağırdır. Ancaq əhval ruhiyyəsi məhkəmdir mübarizə.
Məhkəmədə Leyla və Arif Yunusların təqsirsizliyini sübut edəcək etmək üçün kifayət qədər dəli sübut toplaya bilmişsinizmi? Yəni, varmı əlinizdə lazım o materiallar?
Sözsüz kifayət qədər əsaslarımız da var, sübutlarımız da var.
Bunu vəkil Elçin Qəmbərov deyir, Leyla Yunus və Arif Yunusun məhkəmə prosesi barədə. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdə Nazirlər Kabinetinin iclasında aviabiletlərin qiymətinin yuxarı olmağından öz narazılığını bildirdi. Azadlıq Live-də günün sualı belədir ki, aviabiletlərin qiymətləri niyə uçur? Sirac Həsənov, Fuad Məmmədov yazır ki, Azal elə bir qurumdur ki, xaricdə oxumağa gedən tələbəsindən yox, olimpiya oyunlarına görə gələn xaricilərə biletlərdə 50% endirim eləyir. Nə gözləyəsən belə şirkətdən? Haqqı Sayğılı yazır, tək səbəbi monopoliyadır. 15 il əvvəl ilk işə başladığım vaxt Türk Hava Yolları ilə İstanbula gedib gəlmək üçün bir maaşımı yəni $1000 vermişdim. Övlad acısı kimiydi. Sonra bir çox şirkət quruldu. İndi $100 gedib gəlirik. Əmir Orucadə yazır, adı azaldı, amma yaman çox alırlar, çünki milləti soyurlar. Dəniz Nur yazır, sustuqca hələ çox şeylər uçacaq. Vüqar Novruzov yazır, yəqin pulsuz gələn 6000 idmançının hesabına görə. Samir Alimov yazır, Azərbaycanda turizmin yox səviyyədə olması elə aviabiletlərin uçan qiymətləri ilə əlaqədardır məncə. Nərmin Amişova yazır, millət sustuqca hələ çox uçacaq, biz sustuqca onları da sərf eləyir, qiymət birdən 1000-ə qalxır. Babbalacı ölkə özünü güclü ölkələrlə müqayisə etməyə çalışanda belə olmalıdır, yorğanımıza görə uzatmırıq ayağımızı. Tərlan Ağazadə yazır, heç şübhəsizdir ki, bizlərə əziyyət olsun deyə Azalı bizlərə bəli olaraq göndərirlər. Günay Məhərrəmli yazır, vallah niyə bahalaşır deyən yoxdur. Amma ki, 17-sindən sonra artacaq deyirlər. Səbəb isə yoxdur. Kefləri belə istəyir, yəqin. Rövşən Verdiyev yazır, ona görə ki, haramzada ölkədir. Nizaməddin Babayev yazır, bilet ucuz olsa millət qaçar, ona görə bahadır, kasıb ala bilmir, qalıb burada. Sevgi yazır, mən ayın 19-undan 3-ünə kimi Bakı-Bodrum, Bakı biletini 2100 manat aldım ekonom klasa. Bu bir faciədir, ona görə də başqa ölkələrə ancaq başqa avia şirkətlə gedirəm. Üstəlik də biznes klasla, çünki onlara dəyməz o qədər pulu vermək, haramları olsun. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə kreditlərin qiymətinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda təkcə avia biletlər yox, kreditlər də bahadır. Milli Bankın uçot dərəcəsi 3%-dir, onda niyə kommersiya bankları krediti 30%-ə verir? Onu da xatırladım ki, keçən həftənin sonu Milli Bank uçot dərəcəsini 3.5%-dən 3%-ə saldı. Bu kreditlərə hansı təsiri göstərəcək? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbətə qulaq asaq.
Yəni, məsələn, ibarətdir ki, banklar kredit vermək üçün bir sıra mənbələrin istifadə edirdi. Məsələn, bunlardan biri əhalidən cəlb edilən əmanətlərdir, biri xarici bankların cəlb edilən resurslardır, biri də mərkəzləşdirilmiş kreditdir. Yəni, bu mərkəzləşdirilmiş kredit adlanır və Mərkəzi Bank banklara uçot stafkası, uçot dərəcəsi altında həmin krediti verirdi. Yəni, əvvəl 3.5% idi, sonra azalmadan sonra 3% düşdü və düşünürəm ki, bundan sonra yəni banklar Mərkəzi Bankdan 3% həddi ilə deməli, həmin mərkəzləşmiş krediti ala biləcəklər. Problem nədədir? Yəni, mərkəzləşdirilmiş kreditlərin həcmi getdikcə artır. Hazırda 4.2 milyarda çatıbdır. Belə götürəndə kredit qoyuluşunda bu vəsaitlərin həcmi təxminən 20%-dir. Avropa ölkələrində, Amerikada, Yaponiyada və digər ölkələrdə də oxşar addımlar atılır. Çox dərəcəsi lazım olanda artırılır, lazım olanda azaldırlar. Bu hansı halda azaldırlar? Misal üçün, ölkədə iqtisadi aktivlik zəif olanda, ölkə iqtisadiyyatı tənəzzülə gedəndə iqtisadi aktivliyi artırmaq üçün Mərkəzi Bank çox dərəcəsini azaldır, aşağı salır. Hansı ki, biz bunu müşahidə edirik həm Amerikada, həm Yaponiyada, həm də Avropada müşahidə edirik. Yəni, diqqət yetirsəz, yəni, görərsiniz ki, orada 0.25%-dir. Bu, mahiyyətən ibarətdir ki, Mərkəzi Bank aşağı faizlə banklara pul verir ki, banklar da həmin pulu yönəlsinlər iqtisadiyyata, həm vətəndaşlara, həm də istehsala və iqtisadiyyata pul kütləsi daxil olur. Yəni, insanların pula, ucuz pula əlçatanlığı artır, həmin vəsaiti yönəldirlər iqtisadiyyata və bununla da canlanma əmələ gəlir. Mərkəzi Bank görəndə ki, inflyasiya səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir, bu halda iqtisadi aktivlik həddindən artıq çoxdur, bu halda uçot dərəcəsini qaldırır ki, belə deyək, biznesin, əhalinin ucuz kreditə əlçatanlığı azalsın. Bu addım atmaqla Mərkəzi Bank inflyasiya dərəcəsini, yəni əgər yüksəkdirsə onu aşağı salmaq siyasətini yürüdür. Azərbaycanda yəni çox təəssüf ki, uçot dərəcələri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişsə də, yəni həm artırılanda, həm də azalanda bunun bazara bir təsirini görə bilmirik. Misal üçün deyim ki, 2008-2009-cu illərdə bu qlobal böhran zamanı uçot dərəcəsi Azərbaycanda bir il ərzində 15%-dən 2%-ə qədər endirildi. Yəni 2% qədər göründüyü kimi böyük bir rəqəmdir. Ancaq bunu biz bazarda hiss edə bilmədik. Yəni kredit faizləri məlum olub ki, ucuzlaşmırdı. İndi də 3.5-dən 3% salınması, yəni 0.5%-dir. Təxminən faiz bəndidir. Yəni bu da düşünürəm ki, bazara təsir göstərməyəcək. Bunun əsas səbəbi heç də bütün bankların Mərkəzi Bankın kreditlərini əlçatan əl çatanlığı olmamasıdır. Yəni, çox az sayda banklar var ki, onlar mərkəzləşdirilmiş kredit Mərkəz Bankdan ala bilir və onlar həmin vəsait kifayət edilməlidə bilir. Və bütün bankların əl çatan olmaması sonda onu gətirib çıxarır ki, ölkədə yəni, uçot dərəcəsinin iqtisadiyyata təsir imkanları çox məhduddur. Söhbət ondan getmir ki, Mərkəzi Bank tutaq ki, burada ayrı sesli eləyir. Məsələ onda deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, bank qanunvericiliyində də var ki, mərkəzləşdirilmiş krediti almaq üçün müəyyən bir normalar var. Həmin normalara cavab verməlidir. Yəni, Mərkəzi Bankın tələbləri var ondan bağlı. Həmin tələblərə cavab verən banklar mərkəzləşdirilmiş kreditlərdən yararlana bilərlər. Yəni, bir sıra banklar var ki, onlar həmin kreditlərdən belə deyək, həmin tələblərə cavab verə bilmirlər. Həmin şərtləri icra edə bilmədiklərinə görə də Mərkəzi Bankdan kredit ala bilmirlər. Yəni əsas səbəb budur. Yəni problem bankların öz tərəfindəndir. Düşünürəm ki, Mərkəzi Bank müəyyən bir güzəştə gedə bilər. Bu şərtləri bir qədər yüngülləşdirər ki, daha çox bankın bu belə deyək, bu kreditdən yararlanması imkanı olsun, mümkün olsun. Yəni, əks halda yenə də indiki kimi bir neçə bank bu vəsaitdən yararlanacaq və nəticədə də biz bazarda hər hansı bir dəyişiklik müşahidə edə bilməyəcəyik.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Milli Bank uçot dərəcəsini 3,5%-dən 3%-ə endirdi. Nəyə görə bu kreditlərin faizlərinə təsir eləmir? Samir Əliyevlə kredit faizlərinin niyə qalxması barədə də söhbət etmişik. İmkan olsa verilişin sonunda bu barədə də onun fikirlərini dinləyəcəyik. Onu da deyim ki, bugün Azərbaycan mediasında yayılan məlumatlara görə keçən həftənin sonunda Mərkəzi Bank sədri Elmar Rüstəmov Komersiya Banklarının rəhbərləri ilə görüşdə onlara bildirib ki, kreditlərin maksimal faizi 29-u keçməsin. Bu barədə rəsmi açıqlama yoxdur, ancaq Azərbaycan mediasında bu barədə yazılır ki, 29%-dən çox olmamalıdır. Elmar Rüstəmov belə deyib. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Nəyə görə Azalın biletlərinin qiymətləri uçur? Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Nazirlər Kabinetinin toplantısında aviabiletlərin eləcə də oteldə qalmaq haqlarının yüksəkliyindən narazılığını bildirib. O deyib ki, turist cəlb eləmək üçün bunların qiymətini aşağı salmaq lazımdır. Azadlıq Live-da gələn cavablardan oxuyum. Aqil Cavadov yazır, rüşvətxorluq və onun nəticələri həmişə aktual olacaq. Eldaniz Rüstəm yazır, vaxtında qanadı yolunmayan quşu sonra tutmaq çətin olur. Aska Müsəlova yazır, Gürcüstandan gedin, orada biletlər su qiyməti nədir? Bugünkü verilişdə elə bu barədə də danışacaq. Hansı biletlər ucuzdur, xaricə getmək istəyənlər hansı yolu seçsələr, hansı aviaşirkətləri seçsələr daha yaxşı olar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azalın qiymətləri ilə digər aviaşirkətlərin qiymətlərini müqayisə etmişik. Bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə Avropa oyunları çempionlarının, eləcə də mükafatçılarının aldıqları qonorarı nəyə sərf eləyəcəkləri barədə söhbətə qulaq asaq. Məsələn, Avropa oyunları çempionu üstə 150 min manat mükafat alıb. Onlar bu pulu biznesə mi qoyacaqlar və yaxud nəyə sərf eləyəcəklər? Reportaja qulaq asaq.
Bizden tarafından da oldu, Olimpiya Komitəsindən da oldu. Allah ki, idmanımla bağlı olan nə olarsa, özümə, idmanıma gələcək inşallah.
22 yaşlı karateçi Firdovsi Fərzəliyevin keçən ay Bakıda keçirilmiş ilk Avropa oyunlarında qazandığı təkcə qızıl medal olmadı. Azərbaycan hökuməti ona 150 min manat pul mükafatı da verdi. İlk Avropa oyunlarında birinci yeri tutmuş hər bir idmançıya 100 min manat prezident, 50 min manat Milli Olimpiya Komitəsi, onun məşqçisinə 50 min manat prezident, 25 min manat Milli Olimpiya Komitəsi mükafat verdi. İkinci yeri tutanlar 50 min və 30 min, üçüncü yeri tutan idmançı 30 min və 20 min pul mükafatı alıb. Firdovsi Fərzəliyev deyir ki, bu pulu ancaq idmançı kariyerasına sərf etməyi düşünür.
Cavanam, idmanım haqda düşünürəm, başqa bir şey fikirləşməmişəm.
Xüsusilə Olimpiya oyunlarında ilk 3 yeri tutan Azərbaycan idmançılarına hökumət neçə illərdir iri məbləğdə pul mükafatları ayırır. Elə sonuncu 2012-ci ildə London yay Olimpiya oyunlarında prezident qızıl medal qazanan idmançıya 400 min manat, gümüş medal qazanana 200 min manat, birinci medal qazanana isə 100 min manat ayırmışdı. İdman şərhçiləri bildirir ki, bəzən məbləğin yüksək olması idmançıda biznesdən məşğul olmaq fikri yaradır. İdman şərhçisi Coşğun Eldaroğlu deyir ki, həmin pulu biznesə yatıran idmançı idmanı arxa plana keçirir.
Böyük pullar alanda idmançı karyerasına yəni diqqət azalır. Çünki birdən-birə varlanır. Böyük pullar idmana, Azərbaycan idmanında danışıram əslində çox bir qazandırmadı. Çünki idman prinsiplərinə əməl olunur. Avropa oyunlarında da. Yəni idman prinsiplərinə o qədər əməl olunur. Bu yarışlarda da medalın sayının çox olması hələ idmanın inkişafını göstərdisi. Çünki medalın yarısını bir gənirəyə qazanır. Yəni güya bir tərəfdən stimuldur. Amma mən baxıram ki, beynəlxalq yarışlarda, Türkiyə Olimpiya oyunlarında qızıl qazanan, xüsusi fərqlənən idmançılar belə deyir, kariyerasının ardı gəlmir. İdmançılar sanki yarışa çıxmaqla xüsusi imkaz əldə etməyə çalışır. Ona görə onun ardı gəlmir.
Coşqun Eldaroğlu'nun fikrincə bəlkə də buna görədir ki, Azərbaycanda iki qat Olimpiya çempionu yoxdur. İdmançı idmandan imtiyaz gözlədiyi üçün qazandığı uğuru ikinci dəfə təkrarlaya bilmir. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə isə pul mükafatlarının idmançıları həvəsləndirmək üçün verildiyini bildirir. Avropa oyunlarının başqa bir qızıl mükafatçısı Ayhan Mamayev deyir ki, mükafat kimi aldığı pulu biznesə yatıran idmançıya normal münasibət göstərir, ancaq özü biznes haqda düşünmür. Qazandığı pula isə ev alacaq.
İstəyirəm ev alım. Qalanına da ki, yəni qalsa xeyir işlərə xərcləyərəm. Valla indi hərə pul qazanmaq istəyir. Yəni pulu qoyursan ki, sonra pulu götürəsən. Hərə bir cür yəni pul qazanmaq istəyir. Yəni pis baxmıram, normal. Yo, mən elə idmançılardan deyiləm. Mənim hələ qabağda bir 7-8 ilim var və nə qədər ki canım suludur döyüşəcəm. Əgər Allah sənə kömək olursa və sən bu nəticəni qazana bilərsən, sən bu nəticəni deməli bir dəfə yox, neçə dəfə qazana bilərsən. Ona görə idmanı heç kim atmasın.
Avropa oyunlarında çıxış etmiş 18 yaşlı Tayfur Əliyev bürünc mükafatçı kimi bu oyunlardan 50 min manat qazanıb. Deyir ki, indili bu pulu harasa xərcləməyi düşünmür. Özünə indili iş qurmaq fikri də yoxdur. Ancaq indilik. Gənc idmançı etiraf edir ki, növbəti dəfə iri məbləğdə pul mükafatı alarsa, özünə iş quracaq.
Nə maşın almaq üçün var, nə ev, nə iş qurmaq. Mən yarışlar üçün, mən həm də iş qurmayayım ki, bilim ki, heç nəyim yoxdur. Gələn yarışda daha da möhkəm hazırlaşayım iş qurmaq üçün. Yəni, bunun üçün bir məqsəd özümdə yaratmaq istəyirəm. Yəni, indidən iş qursam deyə biləcəm, arxaya nə olacaq, işim var. Amma işim olmasa, gələn yarışda möhkəm hazırlaşayım iş qurmaq. Gələcəklərini garantiyaya almaq üçün çox düzgün bir addımdır. Heç o vaxt da fikirləşməmişəm, amma yəqin balaca bir balaca.
Boksçu Teymur Məmmədov da Avropa oyunlarından qızıl medal, yəni həm də 150 min manat pul qazanıb. O da biznes fikrinə normal yanaşır, ancaq özünü hələ idmanda göstərmək.
Ailə puludur, mənim atam ailənin aqsaqalıdır. O nə tər məsləhət görəcək, elə də bu pul istifadə olunmaq. İnkişaf nə deyirsiniz? İnkişaf mən oradan qazanıram. Mən indi ora nə abradını onu fikir. O ağılı fikirdir. Ola bilər. Mən inşallah unutmayacaqlar.
Oyunların birinci mükafatçısı İlahə Qasımova da hələ idmançı kimi kariyerası haqda düşünür.
Belə bir fikrim yoxdur. Evdə qalıb okul hələ ki, əl vurmuram. Kim necə fikirləşir, özü də hərəkət eləyir. İnşallah bundan sonra davam elətdirəcəm kariyeram.
Birinci Avropa oyunlarında medal qazanan Azərbaycan idmançılarına ümumilikdə 8 milyon 500 min manat pul mükafatı ödənib.
Avropa oyunlarında qonorar alan mükafatçılar bu pulları nəyə sərf eləyəcəklər? Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək, sonra Azaldakı qiymətləri digər şirkətlərin qiymətləri ilə müqayisə edən reportaja keçəcəyik. Sualı xatırladım, nəyə görə Azalın qiymətləri uçur? Gülay Hüseynova yazır, Azal bunun səbəbini izah eləyib, Bakıya gələn minlərlə turisti və idmançını havaya daşımışıq. Əflatun Səfərov yazır, varlı ölkədə yaşayırıqsa bilet uçmalıdır, məmur qazansın. Azad Cahangirov yazır, Gürcüstanın iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərmək üçündür, gedin Gürcüstana, oradan gedin. Cavidan İsmail yazır, çünki Azal göylə gedir. Rüstəm Fikrətoğlu yazır, ölkə uçub, qiymətlər niyə uçmasın ki? Nüsrət Əhmədli yazır, qiymətlər çox aşağıdır su qiymətinə. Vüqar Mürzəyev yazır, harada qiymətlər normaldır ki, Azalda da normal olsun, az qalıb uçacaqlar. Cavablar çox dollarla tanış eləyəcək sizi, indi isə görək ki, digər şirkətlərdə qiymətlər necədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dediyimiz kimi, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də aviabiletlərin qiymətlərinin yuxarı olmağına narazılığını bildirdi və dedi ki, burada qayda qanun yaradılmalıdır, yəni qiymətlər aşağı salınmalıdır. Nəyə görə bir çoxları Azalla uçmur, qonşu Gürcüstana gedib Tiflisdən uçurlar? Orada qiymətlər çoxmu fərqlidir?
27 yaşlı Bakı sakini Gülər Avropaya təyyarə ilə səyahətə gedəndə Bakı aeroportuna yox, Bakı dəmiryol vağzalına üz tutur. Gülər qatardan Tiflisdə düşür, sonra Tiflis aeroportundan yolculuğuna davam edir. Belə edəndə xərcimiz qat-qat az çıxır, deyə Gülər bildirir. Bakıda Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanından olan uçuşlar bahadır. İyulun 13-də Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham Əliyev də Gülərin fikrini təkrarlayıb. Dövlət başçısı aviya biletlərin qiymətini aşağı salmağı tapşırıb. Məsələ burasındadır ki, ucuz uçuşlar həyata keçirən az xərcli Pegasus, Vizeyir kimi şirkətlər Bakıya gəlmir. Müqayisə aparaq. Sentyabrın 16-23 tarixlərində Budapeştə səfər eləmək istəyən Bakıdan Azalla. Bu 8.90 avroya, Gürcüstanın Kutaisi şəhərindən 89 avroya 10 dəfə daha ucuz başa gələcək. Türk Hava Yolları isə eyni bileti Azaldan 2 dəfə ucuza satır. Vizeyirlə Azalın fərqi budur ki, birinci şirkət aşağı xərclidir, yemək, içki təklif eləmir. Azal ucuz qiymət təklif edən şirkətləri ölkəyə buraxmır. Prezident İlham Əliyev bu barədə danışmayıb. Facebook istifadəçiləri də Azərbaycan Hava Yolları şirkəti Azalda qiymətlərin yüksək olmasını iddia edərək kampaniyaya başlayıblar. İstifadəçilər Azalın inhisarçılığına və soyğunçuluğuna son qoyaq adlı qrup yaradıblar. Qrup artıq 22 nəfər qoşulub. Qrup haqqında məlumatda deyilir ki, üzvlər yüksək bilet qiymətlərinə etiraz olaraq alternativ hava yollarının qiymətlərini kampaniyalarını yayacaqlar. Azaldan bilet almayaq, bilə-bilə aldanmayaq, deyə Facebook qrupu yazır. Facebookda həmçinin qiymətlərin azalmasına işarə olaraq az al hashtag-i yaradılıb. Müxalif Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli hökumətə çıxış yolları təklif eləyir.
Biletlərin baha olması nəticədir. Səbəblər isə çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Əsas səbəb təbii ki, rəqabətli mühitin olmamalıdır. Baş şəhərinin, baş əsas aeroportunun Azalın idarə etməsində olmasıdır. Halbuki bir çox ölkələrdə avia şirkətlərlə aeroportun idarə olunması haqqında səhv olur. Yəni, müxtəlif şirkətlər bunu həyata keçirir ki, bir insansılıq meyilləri yaranmasın. Səbəblərindən biri avia kirəsinin Azərbaycanda hansı qiymətə satılması haqqında hələ doğru dürüst bir məlumat əldə etmək mümkün olmur. Ki, avia kirəsinin qiymətində niyə bahadırsa, niyə bu baş verir? Halbuki Azərbaycanın özünün neft ehtiyatları var və neft ölkəsidir. Dörd ölkəsi kimi tanınırlar. Xidmət haqqı niyə bahadır? Yəni, Azərbaycana gəlmək istəyən avia şirkətlər nəyə görə Azərbaycandan narazıçılıq edirlər qiymət haqqının, xidmət haqqının baha olduğu üçün?
Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Prezidentin inzibati yoluna müdaxiləsi müvəqqəti nəticə verəcək, Azal qiymətləri sala bilər, amma bir müddət sonra yenidən qalxacaq.
Azal qiymətləri ilə digər avia şirkətlərin, o cümlədən Tiflisdən uçan avia şirkətlərin biletləri arasında fərq barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, Azalın qiymətləri niyə uçur? Vüqar Mirzoyev yazır, harda qiymətlər normaldır ki, Azalda da qiymət normal olsun. Only Vüsal yazır, uçan vaxtıdır, qoyun uçsun, uçsun və geçsin. Tərlan Hüseynoğlu yazır, İlham nə vaxtsa uçsa Azalda azalacaq. Ulduz Uğur yazır, öz təyyarələrini oxşuyur. Bəhruz Orucov yazır, rəqabət olmaması səbəbindən qiymətlər uçur. Miray Abbaslı yazır, çünki bu ölkədə uçmayan tək şey bizə verilən maaşlardır. Murad Mahmudov yazır, tək avia şirkətdir, ona görə istədikləri qiyməti deyirlər. Başqaları da bazarda olanda bəlkə rəqabətə görə aşağı edərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni canlı da üz qaramalıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni canlı da üz qaramalıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım, nəyə görə Azalın qiymətləri uçur? Abdulazadə Elmira yazır ki, Azalın qiyməti çox bahadır. Dünyanın o başına yarı qiymətinə getmək olar. Ancaq Sankt-Peterburqdan ekonom bilet alıb Azərbaycana uçmaq mümkün deyil. Dəmir yolu avtobuslanda elə həmin qiymət gəlib çıxır, heç bir ucuz yol yoxdur. Yaşar Əliyev yazır, çünki Azalın səmadakı yollara xərci çox çıxıb. Təzə müasir üsulla asfalt deyiblər, işarələri yeniləri ilə əvəzləyiblər, çox komfortlu olub. O bunu ironiya ilə yazır. Şamil İsmailzadə yazır, millət ölkədən çıxa bilməsin deyə belə eləyirlər. Pərviz Əlizadə yazır, çox qazanmaq və tez qazanmaq istəyi, üstəgəl bazarda insarçı olmağı, üstəgəl yuxarılara bağlılığı. Öz adını yazmayan dinləyicimiz yazır ki, Rusça yazıb, Azal deyir ki, biz qiymətləri ona görə qaldırdıq, çünki idmançıları havaya gətirmişdik. Münəvvər Fərzəli yazır, millət necə taraj olur olsun, nə işin var, təkə çoxlu pul olsun, Azal. Rahil Həsənov yazır, indi sizin Binəqədidəki yanan binaya aid sücretə komment yazmaq istədim, nəyə yazmaq olur, nə də komentləri oxumaq. Xəyal Namizəd yazır, Azərbaycanda hansı qiymətlər uçmur ki? Rasim Cəfərov yazır, çünki Azərbaycanda ikinci bir şirkət yoxdur ki, rəqabət aparsın, monopoliya. Yadımdadır 2008-ci ildə Azal Dubaya tək uçurdu, gedib qayıtmaq haqqı 750 dollar verirdin, Dubai Fly reysə girəndən sonra 350 dollar yalvarırdılar, hansı ki Dubai Fly 280 manata yeni təyyarələrlə uçurdu, Azal Səmşəki kimi 1976-cı ilin təyyarəsi ilə mənzil başına çatana kimi ruh bədənə yaxın gəlmirdi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda kreditlərin qiyməti niyə aşağı salınmır? Media məlumatlarına görə Mərkəzi Bank sədri bank rəhbərlərinə tövsiyə eləyib ki, ən yuxarı faiz istehlak kreditlərinə görə 29%-i keçməsin. Azərbaycanda kreditlərin faizləri niyə artmaqda davam eləyir və bunun bir sonu varmı? Həmin faizlər düşəcəkmi? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbətə qulaq asaq.
Kredit faizlərində son dövrlər bahalanma müşahidə edilir. Baxmayaraq ki, bu il kredit faizlərinin aşağı salınmasını hökumət elan etmişdir. Yəni, elan etmişdir ki, aşağı salınacaqdır. Ancaq bu nəinki baş verməli, hətta bahalanma müşahidə edildi. Bunun da təbii ki, səbəbləri devalvasiyadan doğan səbəblərdir. O baxımdan ki, manatla olan kreditlərlə dollarla olan kreditlər arasındakı fərq artmağa başladı və hətta bu 10%-ə qədər gəlib təşkil etdi. Və digər tərəfdən də dollar kreditlərinin cüzi ucuzlaşmasını, manat kreditlərinin isə kəskin bahalaşmasını müşahidə elədik. Dollar kreditləri ona görə ucuzlaşdı ki, dolların kredit yəni təklif eləməyinə rəğmən əhali və sahibkarlar belə kreditlər götürməkdə maraqlı olmadı. Yəni dollar nə tələbat kəskin azaldı. Gəl banklar dollar əmanətlərin faiz dərəcələrini əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı və bu azalma imkan verdi ki, banklar dolların təklif etdikləri kreditləri müəyyən qədər, yəni kreditlərin şərtlərini müəyyən qədər yumuşatsınlar. Nəticə olaraq dollarının kreditlərin cüzi ucuzlaşması baş verdi. Manat kreditlərinə gəldikdə isə manat artıq neçə aydır manat qıtlığı ölkədə mövcuddur. Manat qıtlığı fonunda banklar kredit verə bilmir. Ona görə ki, bankların kredit vermək üçün aldıqları vəsaitlərin biri də və bəlkə də ən əsası əmanətlərdir. Banklarda var bu 50% ilə banklarda var bu hətta 70% gəlir satır. Əgər əmanətlərin, iki devalvasiya görə əmanətlərin kütləvi dollarlaşması baş verdi və əhali dollarla əmanət qoymağa başladı. Belə bir vəziyyətdə bu deməkdir ki, banklar manatla bayaq əvvəllər kredit verirlərsə və bunun üçün manata müraciət edirlərsə, indi artıq əmanətlərdə əmanət şəklində manat yatırdırılmır, ancaq dollar yatırdırılır, demək olar ki. Və ona görə də onlar manatla da kredit verə bilmirlər. Nəzərə alsaq ki, əhali və sahibkarların manatla təsərrüfatı daha çoxdur, nəinki dollara. Və belə bir vəziyyətdə manat üzrə kreditlərin biz bahalaşmasını müşahidə etdik. Bahalaşma daha çox stimullaşdıran isə Mərkəzi Bankın faizə salmağa bağlı qərarı idi. Banklara verdiyi göstəriş idi. Belə ki, elə banklar var ki, onlar 6-7% və daha çox komisyon haqq tutur kredit verəndə. Mərkəzi Bank göstəriş verdi ki, komisyon haqqların həcmi 1%-dən çox ola bilməz. Deməkdir ki, bizsə banklar həmin o zərəri qarşılamaq üçün kredit faizlərini artırmağa başladılar. Nəticədə nə baş verdi? Dollarlı kreditlər təxminən 20-24% civarında dəyişdi. Manatla olan kreditlər isə 30% həddində keçdi. 32-34%, hətta bəzi yerdə 40%-ə qədər bahalaşdı. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, bu faiz dərəcələri arzu olunan faiz deyil və Mərkəzi Bank yəni növbəti bir göstərişi verdi ki, ümumən faiz dərəcələri 29%-dən yüksək olmasın. Bu manatla olan kreditlərin belə deyək ki, yenidən nisbətən ucuzlaşmasına, yəni tutaq ki, 5-6 ay bundan qabaq biz manatla 22-24% kredit götürə bilirdiksə, indi artıq yəni, hətta Mərkəzi Bankın göstərişdən sonra bu 26-28% faiz civarında dəyişəcəkdir. O baxımdan düşünürəm ki, Mərkəzi Bankın bu addımı haradasa kreditlərin müəyyən qədər ucuzlaşmasına istək oldu. Ancaq digər tərəfdən bu inzibati bir qaydadır və iqtisadə əsas olmadığına görə də sizin ki, bu belə bir ucuzlaşma uzun müddətli olmasın, qısa müddətli olsun.
Buna iqtisadçı Samir Əliyev deyir, Azərbaycanda kreditlərin faizlərində hansı perspektivlər var, bu barədə danışırdı. Göründüyü kimi o bu məsələyə nikbin baxmır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Nəyə görə Azərbaycanda azalın qiymətləri uçur? Qabil Kürdoğlu yazır, Azərbaycanda hər bir biznes monopoliyadır. Monopoliya olan bir biznes həmişə bahalı olur. Sağlam konkurent olan biznes bir-birini bəhsinə ucuz olur. Niyazi Cəfərov yazır ki, bizim ölkədə həmişə baha başa gəlib. Göylə getmək bizim ölkədə həmişə baha başa gəlib. Azəri Blum yazır, mən hələ bu neçə ildə bir dəfə eşitmədim ki, kimsə azalla Bakı uçsun. Söhbət Almaniyadan gedir, çoxumuz Rusiya hava yollarından yararlanırıq. Azal bahadır. Murad Muradov yazır, ona görə ki, Avropa oyunları zamanı azal bütün idmançıları pulsuz daşıyıb, indi bu pulları öz millətinin cibindən çıxarır. Hacı İskəndərov yazır, çünki özümüzü tanımırıq, tanısaydıq özümüzə sonra qırağa hörmət eləyərdik. Kamran Əliyev yazır, tək azalın qiymətləri yox, Azərbaycanda hər şeyin qiyməti göydədir. Bunun üç əsas səbəbi var. İnsarçılıq, monopoliya, Azərbaycan bir coğrafi məkan kimi olub bir şəxsi qapalı obyekt. İkinci səbəb qeyri-rəsmi yüksək gömrük rüsumları və yüksək bank faizləridir. Samir Dağlınski yazır, çünki Azalın rəhbərliyi insanlıqdan, vətənpərvərlikdən, təkallahlıqdan tamamilə kənardır. Bunu dinləyicimiz nə cür yazıb, belə də oxuyuruq. Tural İsayev yazır, üzümü özüm kimi kasıblara tutub deyirəm, ağlınız varsa Vizeyirlə uçun Gürcüstandan. Vengriyaya məxsusdur bu aviakampaniya, çox sərfəlidir, mən rahat 100 manat qənaət edirəm. Valey Həsən yazır, azalı bilmirəm, amma bizim aeroportda adama işgəncə verirlər. Hər gedib gələndə insan hər şeyə nifrət eləyir. Sonuncu dəfə mənim yerimi satmışdılar. Yəni, bilmirəm, bu necə olursa bir yeri iki nəfərə satmışdılar. Səd Hüseynli yazır, xərclədikləri pulların yerini bu və ya digər şəkildə doldurmaq istəyirlər. Füzuli Yunisti yazır, əzləni əzmək lazımdır ki, əzirlər, biz buyuq belə də olmalıdır. Vüqar Həsən yazır, yəqin Avropa oyunlarının hesabını ödəyirlər. Həyat gözəldir yazır, bizdə hər şey sürətlə uçur, bir məvaciblərdən başqa balaca qalan yalnız təqaüd və maaşlardır. Fürsət Əcəmi yazır, aviabiletlərin qiyməti ona görə uçur ki, heç kim xarici ölkəyə istirahətə getməsin. Hamı pulu buradakı xaricdən qat-qat bahalı istirahət mərkəzlərinə xərcləsin, xeyir vətənə qalsın. Əhməd Kəmalov yazır, niyəsini əhalidən soruşmaq lazım, nə qədər ki, hər kəs yatır, daha doğrusu göz yumur bu özbaşınalığa, bu belə də davam eləyəcə, hər hansı başqa bir formada bunun həlli yoxdur. O şirkətin idarə heyətinin diləkçimiz yazır ki, cəzalandırmaq lazımdır ki, qiymətlər belə qalmasın. Onu da qeyd edeyim ki, bugün Nazirlər Kabinetinin iclasında da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həm otellərin qiymətinin bahalığından narazılığını bildirdi, həm də avia biletlərin. O dedi ki, burada qayda-qanun yaratmaq lazımdır və qiymətləri aşağı salmaq lazımdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
bağlasın, ciyanı bağlasın, bizi töksünen gelsin. Yanacağın kıymeti başına salsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlık Live'da.
Şeffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşı...
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar, videolara baxmaq olar. Digər maraqlı materialları qeyd edeyim, hansılar ki, bugün Azadlıq Live-da səslənmədi. Nazirlər Kabinetinin iclasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra mühüm bəyanatlar verdi. O dedi ki, bu yaxınlarda Avropa oyunları zamanı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qətnamə qəbul edildi. Qətnamənin mətnində məruzəçilər tərəfindən mətnində yazılmışdı ki, Assambleya nəzərə alır ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. O cümləni götürüb dəyişirlər. Yazırlar ki, Assambleya nəzərə alır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövcuddur. İlham Əliyev deyib ki, bu nə deməkdir? Bu açıq aydın anti-Azərbaycan mövqeyidir, statın sonu. İlham Əliyev həmin iclasda daha nələri deyib? Əvvəldə dediyimiz kimi, aviabiletlər, otellərin qiymətlərinin bahalığı barədə danışıb, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli barədə deyib. İlham Əliyev deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində heç bir irəliləyiş yoxdur. O daha nələrə toxunub, bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live verilişimizin sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yürüyümde korun,
taşlarla dert oldum. Alnımın gülüşü son. Nece unudun seni?
Yüreğimde korunudu, saçlarımda den oldum. Alnımın gülüşü son. Nece unudun seni?
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gezdim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gezdim, bilmirem özüm.
Deniz oldu uçtu gitti durna kadar. Çemenler rengini niye yitirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler mingül bitirdi.
Saçlarına gül düzü, benim günü gündüzü. Sensiz ben nece düzü, bir miremizü.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküzlə gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır.